Luka pasal hiji.
Theopelus anu mulia, hal-hal anu kapungkur kejadian di urang teh parantos seueur anu nyeratkeun. Anu sumberna asal ti jalmi-jalmi anu kantos nyaraksian sorangan ti ngawitanana sareng ti guru-guru Injil. Kitu numawi, saparantos kusim kuring taliti ditalungtik ti awit-awitna, ayeuna sumajadi bukukeun kalayan teratur aoseun anjeun. Supados kauninga, yen ajaran anu katampi ku anjeun teh memang leres. Waktu tanah Yudea dirajaan ku Raja Herodes, aya hiji imam ti kaum Abia jenenganana Zakaria, istrina jenenganana Elisabet, saruana turunan Harun. Eta istri pamegeteh teh ahli ibadah anu taya kuciwana sarta taat kana dawuhan jeung pangersa Allah. Aranjeunna teh teu kagungan putra sabab Elisabet gabung. Turug-turug duanana geus sarepuh pisan. Hiji mangsa waktu kaumna meunang giliran, Zakaria kedah ngimaman di payuneun pangeran. Sabab waktu dilotre pikeun nangtukeun saha sahana anu kedah ngukus di bait suci saperti biasa, lotrena keuna ka anjeunna. Sabot anjeunna dilebet, jamaah kumpul di tepas bari ngadarua. Sabot kitu aya malaikat nembongan ka Zakaria ngadeg deket pangukusan. Zakaria ngarenjag, kaget jeung sieun. Malaikat teh ngalahir.
Ulah sieun Zakaria, doa panyambat maneh geus dikabul. Bojo maneh Elisabet bakal ngalahirkeun anak lalaki pingaranneunana Yahya. Maneh tangtu baris bagja di mana eta geus lahir, malah loba anu milu ato. Sabab eta budak bakal jadi abdi Allah anu kamasur. Moal nginum anggur atawa inuman-inuman keras, malah tikeur dikandungna keneh oge geus dilinggihan puluh Allah. Kulantaran manehna, urang Israel bakal loba anu eling deui ka pangeran. Allah nu disembah ku urang Israel. Ku Allah diutus diheula sarta dipaparinan roh jeung kakawasaan Nabi Elias. Pikeun ngageuing supaya bapa areling kanu jadi anak sarta nuang kelangsina nyaho kana bebeneran. Ku jalan kitu manehna teh nyadiakeun keur pangeran hiji umat anu tarap ti ngabdi ka anu jadi jungjunanana.
Zakaria mihatur,
ieu perkawis kumaha nya bade ngabukti abdi parantos kolot pun bojo pon kitu keneh.
Waler malaikat,
kami teh Jibril anu salawasna aya di payuneun Allah. Ayeuna diutus ka maneh mangnepikeun hal anu sakitu matak bungahna. Kusabab maneh henteu percaya, maneh bakal bisu, sama sekali moal bisa ngomong nepi ka ieu perkara ngabukti.
Sajeroning kitu anu ngarantosan anjeuna kacida hareraneunana lantaran sakitu lilana dilebet. Sanggeus anjeuna kaluar bari teu iasa sasauran. Kajudi yen dilebet aya titinggalianana. Kusabab jadi bisu, anjeuna ngan iasa pepeta. Sanggeus rengse tugasna, anjeuna mulih deui. Telila ti harita, Elisabet istrina bobot. Nepi ka 5 bulan ngeremaneh di bumi. Saurna,
ieu pangersa pangeran, geus ngalengitkeun wiwirang sim kuring di masyarakat.
Dina bulan nu kagenep, Allah ngutus deui Jibril ka hiji kota di Galilea anu ngaran Nasaret. Nepangan Siti Maryam, parawan anu keur papacangan jeung Yusuf turunan Daud. Sanggeus lebet, malaikat teh uluk salam ka Maryam. Saurna,
assalamualaikum, anjeun anu dirahmat, pangeran nyarengan ka anjeun.
Nguping anu uluk salam, Maryam ngagebeg bari ngamanahan pimaksudeunana. Malaikat sasauran deui,
ulah sieun Maryam, anjeun teh meunang sapaatna Gusti Allah. Anjeun bakal ngandung, terus ngalahirkeun anak lalaki. Ku anjeun kudu dingaranan Isa. Eta budak bakal agung sarta bakal disarebut putra Allah anu maha agung. Ku Gusti Allah bakal dilelehr singgasana Daud karuhunna sarta sapepanjangna bakal ngarajaan kaum turunan Yakub. Ari karajaanana moal aya pi akhirunana.
Maryam mihatur,
Nanging kumaha pibuk tosenana, da abdi teh acan gaduh salaki.
Waler malaikat.
Anjeun bakal disumpingan kuluh Allah, jeung ku kakawasaan Allah nu maha agung. Kitu nu matak, anu rek dilahirkeun ku anjeun teh bakal disarebet suci putra Allah. Jeung deui Elizabeth baraya anjeun, anu disarebut gabuk tur geus sakitu kolotna, ayeuna teh keur ngandung budak lalaki geus kagenep bulan ayeuna. Ari kanggo Allah mah henteu aya nu mustahil.
Pihatur Maryam.
Sim abdi, abdi pangeran, sumejang iringan, satimbalan mugi tinekanan.
Geus kitu malaikat teh mulih. Heuleut sawatara waktu ti harita, Siti Maryam angkat ka hiji kota pagunungan di tanah Yuda. Ka bumina Jakaria tuluy uluk salam ka Elizabeth. Barang Elizabeth ngadangu sora Maryam, jabang bayi dina kandunganana usik-usikan sarta anjeuna kalinggihan ruh Allah. Tuluy anjeuna ngawaler.
Mugia anjeun mendak berkah di kalangan sadaya wanita. Nyakitu deui anu ku anjeun ke dibobotkeun. Naon atuh diri ibu teh, nepi ka disumpingan ku anu jadi ibuna nu dipi Gusti. Sayak tosna, waktu sora anjeun tepi kana ceuli ibu, ieu anak ibu di jero kandungan ajrug-ajrugan bawaning kusuka. Estu bagja jalmi anu percaya kana dawuhan pangeran kadirina. Sabab sagala dawuhanana pasti tinekanan.
Pok Maryam sasauran.
Batin abdi ngagungkeun pangeran. Ati sanubari estu bingah karena Allah. Juru salamat abdi. Reh anjeuna kersa merhatoskeun abdina nu laib. Saleresna, ti sumet ieu turun-tumurun abdi teh bakal diserbut bagja. Wirehku nu maha kawasa, diganjar ku dadamelanana anu aragung, sarta jenengan anjeuna teh suci. Rahmat anjeuna aya di jalmi anu ajrih kasalirana, turun-tumurun. Anjeuna mintonkeun kakawasaanana, ku dadamelan pananganana, sarang ku ngubrak ngabrik jelema anu aradigung. Anu karawasa ku anjeuna dirorod tina tahtana, kaum laib dijungjung luhur. Kaum lapar sina sugih ku sugri anu mampaat, nu baleunghar sina indit ngaliginjing. Bangsa Israel umatna ditulung, re anjeuna tigin ka janjina. Anu didawuhkeun ka karuhun urang, ka Ibrahim katut saturunanana, keur salalamina.
Maryam nganjerekna di Elizabeth kurang leuwih 3 bulan lilana, kakara mulih. Sanggeus bobotna Elizabeth jejeg bulana, tuluy babar putrana pameget. Tatangga-tatanggana kitu deui wargi-wargi anu nyarahueun yen anjeuna kenging ganjaran pangeran anu taya papadana kabeh marilubunga. Dina poe nu kadalapan, maranehna dararatang ngaralayad pikeun nyalametan murang kali di sepitan barisa kalian dingaranan ngalap karamana Jakaria. Tapi saur Elizabeth,
ulah eta ngarana kudu Yahya.
Ari cek maranehna.
Jenengan kitu mah teu aya di wargi-wargi ibu.
Geus kitu, maranehna mihatur karamana murang kalih ku peta. Maksudna nanyakeun, putrana teh rek dijenenganan saha. Ajeuna pepeta mundut sabak, tret nyerat. Ngaran Yahya. Sarerea bati heran. Tapi dadak sakala anjeuna ieu sanyarios deui. Lajeng sasauran ngamulyakeun ka Gusti Allah anu marangkuk di daerah eta sakulingna jadi gehger. Saterusna eta kajadian teh jadi sabiwir hiji di sakuliah pagunungan Yudea. Jeung jadi bahan pikiraneun. Cek maranehna.
Rek jadi naon atuh engke eta merangkalih teh?
Kawantu anjeuna teh diaping ku panangan pangeran. Ari Jakaria ramana kalebetan ruh Allah lajeng wawangsit saurna.
Sadaya puji kanggo pangeran Allah nu disembah ku Israel. Reh anjeuna kersa ngalayad sarta ngabebaskeun umatna. Nya pangeran anu jadi lantaran bijilna tanduk kasalametan pikeun urang di kalangan turunan Daud abdina teh. cocok jeung timbalanana anu dikedalkeun ku perantaraan lalambe nabi-nabina anu suci baheula. Yen urang baris disalametkeun ti leungeun musuh jeung tina genggeman jalma-jalma nu bi ka ijid urang. Eta teh tawis pikeun mintonkeun rahmat ka nini aki urang, oge pikeun ngalaksanakeun janjina anu suci, anu didawuhkeun ka Ibrahim, bapa karuhun urang, sarta pikeun maparin kabebasan. Malar urang ucul ti leungeun musuh, taya nu dipikasieun enggoning nedunan ibadah ka anjeuna. Dina suasana anu suci tur bener dipayuneunana saumur-umur. Ari hideup anaking bakal diserebut Nabi Allah, Allah nu Maha Agung, sabab hideup bakal lumaku heulaeun jungjunan. Naratas jalan pikeun anjeuna jeung pikeun mukakeun pangarti umatna kana hal hakikat kasalametan anu make dadasar panghampura dosa. Sabab rahmat jeung welas asihna Allah, Pangeran urang, anu sumping ngalayad urang, nyaeta anjeuna sang srangenge anu meletek ti manggung, pikeunnya angan sugri anu kumelip di alam poek, anu dikungkung ku almaot, sarta memener lengkah urang, sina nyorang jalan, anu aman tur santosa.
Ari murang kalih tea, beki ageung sarta beki kuat bae jiwana. Ari matuhna dileuweung kikisik nepi ka datang waktuna, nya eta pikeun nganyatakeun anjeun ka urang Israel tea.
Lukas pasal 2.
Dina jaman eta aya parentah ti Prabu Agustus yen sakabeh jelema di sakuliah dunya kudu didaftarkeun. Ieu teh cacah jiwa anu mimiti pisan waktu tanah Syria di gubernuran ku Kirinus. Sakabeh jelema kudu didaftar di lembur asalna masing-masing. Kitu deui Yusuf, anjeuna oge iang ti Nasaret di Galilea, ka Yudea, ka kota Daud anu ngaranna Betlehem, sabab anjeuna bibit buit ti dinya, ti kulawargi jeung turunan Daud. Pikeun didaftar bareng jeung Maryam, papacanganana anu eukeur kakandungan. Sanggeus nerepi ka Betlehem, karaos ku Maryam yen arek babar. Tuluy bae babar nyikalan, putrana pameget, terus dibedongan ku lalamakan, diebogkeunana dina kombongan, sabab dipanginepan mah geus daya pisan tempat. Harita di hiji tegalan di luar kota, aya nuker ngajaraga ingon-ingon ti peuting. Jelek bae, aya hiji malaikat pangeran deket maranehna. Murubmu biar ku kamuliaan pangeran, nyaangan ka tukang-tukang ngangon anu kacida ngarasa sieuna. Eta malaikat ngalahir.
Ulah sieun, kami mawa beja anu kacida baris nyukakeunana ka maraneh. Nya kitu deui, kasakumna bangsa. Sabab poe ieu juru salamet maraneh, jungjunan urang Isa Almasih geus dibabarkeun di kota Daud. Cirina pikeun maraneh kieu, maraneh bakal tepung jeung hiji bayi anu dibedong ku lalamakan sarta ebog tina kombongan.
Harita keneh, ujug-ujug breh wadia bala sawarga anu kacida lobana. Maturan malaikat anu tadi, kabeh maruji ngagungkeun ka Allah kieu.
Anu rinanggung, mugia di bumi aya katentreman di antara umat manusia anu tamana ku anjeuna.
Sanggeus malaikat-malaikat marulang deui ka sawarga, tukang-tukang ngangon teh ngaromong jeung pada batur.
Hayu atuh urang ka Betlehem, urang buktikeun kasauran malaikat pangeran teh.
Bring kabeh arindit gagancangan. Tuluy marena tepung jeung Siti Maryam, Yusuf sarta eta bayi anu keur ebog dina kombongan tea. Sanggeus narenjo bayi, marenehna nyaritakeun hal anu tadi anu tumali jeung eta bayi. anu ngabandungan caritana kacida ngarasa helokna. Tapi eta caritaan teh, ku Mariam dikemu dina manah bae bari dilenyepan. Pangangon-pangangon tuluy arindit deui bari muji syukur ngagungkeun Allah. Maranehna ngarasa bagja, kulantaran sagala nu geus kadenge jeung nu geus katenjo teh cocok jeung anu disaurkeun ku malaikat tea. Sanggeus jejeg 8 poe, murang kalih teh disepitan sarta dipaparin jenengan Isa, numutkeun amanat ti malaikat samemeh dikandung. Sanggeus jejeg poe panterang nurutkeun hukum Toret, anjeunna dicana ka kota Yerusalem bade disanggakeun ka Allah. Hal ieu teh pikeun nedunan timbalan pangeran dina Toret, yen
kabeh anak cikal nu lalaki kudu disanggakeun ka pangeran.
Nyanggakeunana oge kudu make kurban sakumaha timbalan pangeran dina kitab suci.
Nyaeta tikukur sajodo atawa anak japati dua.
Harita di Yerusalem aya hiji sepuh jenenganana Simeon. Anjeuna ahli ibadah anu ngajeng-ajeng kana datangna panglipur pikeun bangsa Israel. Anjeuna ditang tayungan kuruh Allah sarta kenging pituduh tiruh Allah yen moal wakapupu samemeh ningali Almasih jungjunan urang tea. Kalayan pingpinan roh Allah anjeuna angkat ka bait Allah. Waktu Isa murang kalih tea dicandak lebet ka bait Allah ku ibu Ramana, bade nedunan hukum Toret tea ku Simeon dipapag. Tuluy eta murang kalih teh ku anjeuna dipangkon. Lajeng Simeon muji syukur ka Allah saurna.
Ayeuna mah nun pangeran, abdi teh widian wangsul kalayan senang nyahate. Sakumaha timbalan tea, wireh abdi parantos ninggal sorangan kasalametan paparin Gusti. Anu parantos kumelar dinyatakeun ka kalangan segala bangsa. Nyaeta terang caang anu nyata kangge bangsa-bangsa sanes sareng kangge kemuliaan umat Gusti Israel.
Kasauran anjeuna teh matak hemeng ka Ibu Ramana murang kali. Geus kitu Simeon ngeberkahan ka aranjeuna sarta kieu saurna ka Siti Mariam.
Ieu murang kali geus ditakdirkeun pikeun jadi lantaran labuhna jeung cengkatna jalma rea di Israel sarta jadi hiji tanda anu nimbulkeun pacengkadan. Jiwa anjeun ge bakal parat ku pedang. Sangkan ku hal eta eusi pikiran jalma rea bakal kabuka.
Didinya oge aya hiji nabi istri anu jenenganna Hana binti Penuel ti kaum Aser. Anjeuna teh geus sepuh pisan, kantos nikah tapi ngan ukur 7 tahun bumen-bumen jeung carogena teh. Ayeuna parantos rarandaan sarta yuswana geus 84 taun. Tara pisan incah ti bait Allah. Beurang peuting damalna ibadah ku puasa jeung ngadua. Harita ge anjeuna keur aya di dinya, lajeng bae muji syukur ka Gusti Allah sarta nyarios-nyarioskeun eta murang kalih kanu sejen-sejena anu sarua keur ngarep-ngarep bebasna Yerusalem. Sanggeus sagala hukum pangeran beres di tedunan, Yusuf jeung Mariam katut eta murang kalih marulang deui ka lembur, nya eta ka kota Nasaret di Galilea. Eta murang kalih teh mingkin lila mikin ageung jeung tambah kuat jiwa ragana, pinter sarta kenging rahmat sapaat pangeran. Unggal-unggal taun dina hari raya Paska, sepuh Isa angkat ka Yerusalem. Sanggeus yuswana Isa 12 taun anjeuna ngiring sepuhna ka Yerusalem sakumaha biasa ari hari raya. Barang hari-hari raya geus lekasan, sepuhna marulih ari Isa teu katiten ka kantun di Yerusalem. Panyana sepuhna mah anjeuna teh aya bae campur jeung rencang-rencang sapanyabaan. Kitu nu matak jongjon bae arangkat. Sanggeus angkatna meunang sapoe, kakara aranjeuna milarian, sugan anjeuna bareng jeung wargi-wargi atawa kenalan-kenalanana. Kusabab teu kapendak aranjeuna marulih deui ka Yerusalem bari nalengteng. sanggeus tilu poe beh bae kapendak di Bait Allah keur calik diriung ku alim ulama ngadangukeun kasauran aranjeuna sakapeung bari turas taros anu ngabaran dungan anjeuna ngaraos helok ku kapinteranana oge helok ana anjeuna ngawaler patarosan barang sepuhna naringali olohok bae anu aya tuluy ibuna nyauran
Nung, nabat ngadama pika melangan kolot. Ama jeng ibu mah neteangan mani hariwang.
Anjeuna ngawaler.
Aha nganggo dipilarian. Na teka gali, yen abdi tangtos aya di gedong jeng Rama.
Kasauranana, ku aranjeuna teka hartos. Tidinya mah, isa mulih jeng sepuhna kana saret. Saterusna tetep tumetep sarang ibu Ramana. Ku ibuna, sagala rupa hal teh. Dikemu bae sajroning mana isa beki ageung beki pinter beki diasih ku Allah sarta dipikaresep ku sasama jalma
Luka pasal 3
Dina taun ke-15 jaman pamerintahan Prabu Tiberius waktu Pontius Pilatus jeung gubernur di negeri Yudea Herodes jadi raja wilayah Galilea Filipus saderekna jadi raja wilayah negeri Ituria jeung Trakonitis. Lisanias jadi raja wilayah Abilene. Sarta waktu Anas jeung Kayapas nyekel kalungguhan Imam Agung. Harita Gusti Allah nimbalan ka Nabi Yahya, putra Zakaria anu matuh di leuweung kikisik. Geus kitu Nabi Yahya nyumpingan sakuliah daerah Walungan, Ciordan sarta Cumeluk.
Geura tarobat sarta kudu dibaptis, tinangtu dosa aranjeun dihampura ku Allah.
Hal ieu geus kaserat dina kitab-kitab nubuatan Nabi Yesaya.
Aya sora cumeluk di alas kikisik, siapkeun jalan kangge pangeran, lelempeng pijalanan anjeuna. Lebak-lebak bakal diurugan, gunung-gunung sarta pasir-pasir bakal diratakeun. Anu pungkal pengkol bakal dilempengkeun, anu legak-legok bakal dirarata. Sing sakur anu kumelip bakal nenjo kasalamatan paparin pangeran.
Kieu deui saurna ka jamarea anu dararatang ka anjeuna sejadi baptis.
Eh marane anu lir turunan Orayulang. Saha anu geus meringatkeun marane supaya marane kabur nyingkiran bebendu nu baris datang. Kusabab eta buah-buahna kalakuan marane masing luyu jeung pertobat. Jeung ula umangkeuh dina hate Nabi Ibrahim teh karuhun urang. Sabab ceuk kami kamarane Allah teh kawasa nyiptakeun turunan Ibrahim tina ieu batu-batu. Kampak geus sumanding dina akar. Unggal tangkal anu buahna goreng pinasti dituar sarta dialungkeun kana seuneu.
Tembal jalma Maria ka anjeuna.
Saupami kitu abdi-abdi teh kedah kumaha
walerna
anu boga baju dua siki bikin hiji ka anu teu boga anu boga kadaharan nyakitu keneh kudu daek mere
aya oge tukang-tukang cuke anu sejadi baptis naranyakeun
guru abdi-abdi kedah kumaha
walerna
ulah nagih leuwih tibatan anu geus diwajibkeun
oge serdadu-serdadu naranyakeun ka anjeuna
Ari abdi-abdi kedah kumaha?
Waler Yahya.
Ulah ngarampas, jeung ulah meres, sing puas ku gaji sorangan.
Tapi kulantaran jalma-jalma teh tumanya dina hate sarta ngadago, ngaharap sugan-sugan anjeuna teh Almasih tea. Yahya ngawalerna diteruskeun kieu.
Kami mah ngabaptis maraneh teh ku cai. Tapi anjeuna anu leuwih kawasa tibatan kami engke tangtu sumping mudar tali tarumpah nage kami moal wani anjeuna mah ngabaptis maraneh teh kuruh Allah jeung seuneu pananganana nyepeng nyiru keur ngabersihkeun kengingna ngirik jeung ngumpulkeun gandumna kaleuit kagunganana ari huut jeung jaramina baris diduruk ku seuneu anu henteu pareum-pareum
Loba-loba deui piwuruk anjeuna anu nganyatakeun Injil ka jalma Maria teh. Ngan barang anjeuna ngawaweleh Raja Herodes tina hal perkawisna jeung Herodias geureuha saderekna jeung tina kajahatan-kajahatan sejena, eta raja nyucudkeun kajahatan anak Yahya. Yahya ku anjeunna dijebloskeun ka panjara. Sanggeus jalma Maria dibaptis, Isa oge dibaptis. Waktu anjeunna keur ngadua, brai bae langit muka, geus kitu lungsur ruh Allah ka anjeunna mangrupa japati. Tuluy kadenge aya sora ti langit kieu.
Hidup teh putra kami anu ditika asih. Hidup matak sugema kana manah kami.
Waktu Isa ngawitan barang damel, yuswana kira-kira 30 tahun. Sacara lahir mah anjeunna teh putra Yusuf, putra Eli, putra Matat, putra Lewi, putra Malki, putra Yanai, putra Yusuf, putra Matica, putra Amos, putra Nahum, putra Hesli, putra Nagai, putra Maat, putra Matica, putra Simei, putra Yose, putra Yoda, putra Yohanan, putra Resa, putra Serubabel, putra Sealtiel, putra Neri, putra Malki, putra Adi, putra Kosam, putra Elmadam, putra Er, putra Yesua, putra Eliezer, putra Yorim, putra Matat, putra Lewi, putra Simeon, putra Yuda, putra Yusuf, putra Yonam, putra Eliakim, putra Melea, putra Mina, putra Matata, putra Nathan, putra Daud, putra Isai, putra Obed, putra Boas, putra Salmon, putra Nahason, putra Abinadab, putra Admin, putra Arni, putra Herson, putra Peres, putra Yuda, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim, putra Terah, putra Nahor, putra Serub, putra Rehu, putra Peleg, putra Eber, putra Salmon, putra Kenan, putra Arpahsad, putra Sem, putra Enoh, putra Lamek, putra Metusalah, putra Hanok, putra Yared, putra Mahalalel, putra Kenan, putra Enos, putra Set, putra Adam, putra Allah.
Luka pasal 4.
Sanggeus hanjat ti Yordan, Isa pinuh kuruh Allah. Kuruh Allah terus dicanda ka gurun Kesik. Didinya anjeunna kenging 40 poe. Lian digoda ku iblis, anjeunna oge tetuang teuleut. Sanggeusna anjeunna ngaraos lapar. Ku iblis digoda.
Lamun anjeun putra Allah, ci eta batu jadikeun roti.
Ku Isa diwaler.
Cek kitab, hirup manusia teu cukup ku roti wungkul.
Tidinya Isa dibawa ke tempat anu luhur sarta dina sakedet netra ku iblis ditembongan sakabeh kerajaan-kerajaan alam dunya. Cek iblis.
Eta kakawasaan jeung kaagungan-kaagungan kabeh kaula nu boga. Kaula bisa mikeun eta sakabeh kasaha bae sakahayang kaula. Kok keur anjeun kabeh asal nyembah heula ka kaula.
Waler Isa.
Cek kitab, maneh kudu nyembah ka Allah, pangeran maneh, sartangan ka anjeunna bae maneh kudu ngabakti.
Tidinya Isa dibawa ka Yerusalem, ka puncak Bait Allah bagian pangluhurna. Cek iblis.
Lamun nya mah putra Allah, coba ngaragragkeun maneh di dieu. Sabab ceuk kita anjeunna bakal nimbalan malaikat-malaikatna si Nanang Tayungan anjeun. Jeung anjeun ku malaikat-malaikat bakal dipayang supaya ulah kungsi tigasruk kana watu.
Waler Isa,
aya timbalan anu kieu. Maneh ulah ngadoja ka Allah, pangeran maneh.
Sanggeus ngadoja da tementel, iblis undur ti Isa bari ngadago kasempetan deui. Ku panujun ruh Allah, Isa mulih ka Galilea. Beja ngeunaan hal anjeuna sumebar ka sakuliahna. Anjeuna ngawitan ngawulang di tempat-tempat ibadah, mata kersep urang dinya. Tidinya sumping kana saret tempat anjeuna keur murang kalih keneh. Dina poe Sabat angkat ka tempat ibadah saperti biasana, ngadeg di payun rek ngaos kitab. Anjeuna diasongan kitab Nabi Yesaya. Kitab dibuka, ayatna kieu unggalna.
Ruh Pangeran nang tayungan kami, kami ku anjeuna dijenengkeun. Pikeun ngumumkeun yen kaum sangsara bakal barungah. Kami diutus pikeun ngumumkeun yen tawanan-tawanan bakal merdika. Nula lolong bakal awas. Anu dikaniaya bakal dibebaskeun. Jeung ngumumkeun yen ayeuna teh jaman anu kamanah ku Pangeran.
Kitab ditutupkeun, dipasihkeun ka pejabat. Anjeuna geek linggih dipalencrong ku sajamaah. Galindeng ngawulang saurna.
Ayat nu bieu ka kuping, poe ieu geus bukti.
Pilahir anjeuna dihaminan ku jamaah anu katarik ku kecap-kecap sakitu alusna. Jamaah ting kecewis.
Lain anak Yusuf teh, eta teh.
Isa sasauran deui.
Kawasna aranjeun rek ngucapkeun ka kaula paribasa anu kieu. Kitabib, ubaran awak sorangan. Cik kajadian di Kapernaum teh anu aya bejana ka dieu. Ayeuna buktikeun di dieu, di lembur sorangan.
Saurna deui.
Tetela di lemburna mah. Nabi-nabi teh teu aya anu dihargaan. Kaula rek ngasongkeun buktina. Jaman Nabi Elias, waktu langit nutup 3 tahun setengah, sarta paceklik di sakuliahna. Harita, di Israel teh loba pisan randa. Tapi Nabi Elias henteu ditimbalan kamaranehna. Anggur dipiwarang ka hiji randa urang Sarpat bawahan Sidon. Kitu oge jaman Nabi Elisa. Waktu di Israel loba anu katerap ku lepra, teu aya saurang-urang acan anu dicageurkeun. Iwal tina aman urang nagara Syria.
Di esek-esekeun kitu, jamaah teh kacida arambekeunana. Tuluy carengkat. Isa dijongklokeun kaluar. Tuluy dibawa ka pasir anu nampe, rek diragragkeun tina gawir. Tapi anjeuna ia salolos di tengah jalan. Tidinya Isa angkat ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat, anjeuna ngawulang di tempat ibadah. Piwulangna narik perhatian, pinuh ku pangaruh. Di antara kaum dangu, aya nu karanjingan roh jahat. Manehna ngomong tarik.
Isa urang Nazaret, rek naon ka urang, rek nabinasa. Urang nyaho, anjeun teh utusan suci ti Allah.
Harita keneh Isa nyusul.
Repeh, ingkah maneh ti eta jelema.
Tuluy eta jelema teh ku setana dibeuleutkeun. Hadena teu kuat kieu. Setana terus ingkah. Anu nyaraksian kabeh barengong. Tuluy ting kecewis.
Ajaib kasauranana, parentahna terak kawasaan. Ruh jahat diparentahkeun ingkah, ingkah.
Tuluy bejana sumebar ka sakuliah daerah. Sanggeus ngawulang Isa angkat ka imah Simon. Harita ibu mertua Simon teh keur gering muriang. Tuluy diunjukkeun ka Isa. Isa ngadeg di sisi nu gering, panyakitna ditimbalan ingkah. Harita keneh muriangna cageur. Tuluy bae anjeunna teh ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, Juljol anu marawan nu gadaring ku rupa-rupa kasakit. Masing-masing ku anjeuna ditumpangan panangan. Tuluy calageur. Anu kasurupan roh jahat ge loba. Roh-roh jahatna tuluy aringkah bari tinggarero.
Anjeun putra Allah.
Ku isa diseuseulan jeung teu meunang ngaramung deui. Sabab maranehna mah wawuheun yen anjeuna teh Al-Masih. Isukna anjeuna angkat ngelemet kanu simpe. Atuh jalma rea teh pada milarian. Sanggeus kapendak ku maranehna dikekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna,
kota liana, ku kami kudu diteang sarta kudu diwawaran Injil kerajaan Allah oge. Sebab kami diutus teh pikeun ngelampahkeun tugas eta.
Lajeng anjeuna nyumpingan tempat-tempat ibadah di Judea. Nya pikeun ngawulang tea.
Luka pasal 5.
Hiji mangsa Isa aya di sisi talaga Genesaret, dirubung ku jelema loba pisan, anu haraya ngupingkeun dawuhan Allah. Anjeuna ningali dua parahu kosong di sisi, ari nu bogana keur mersihan heurap. Cat anjeuna unggah kana parahu, kek linggih, tuluy ngawulang. Beres ngawulang, sasauran ka Simon,
"Olah parahuna kanu jero, rungkupkeun heurap teh."
Simon ngawalon,
"Rabi, paranto sawengi jeput abdi lintar sabatur-batur. Henteu kekengingan pisan. Ayeuna di piwarang, pade tumut bae."
Pruk ngarungkup, lauk nu karungkup ka cidalobana, nepi ka heurapna rada bedah. Tuluy Petrus sabatur-batur ngisarahan kanu araya di parahu sejen, menta supaya dibantuan. Prak maranehna teh dibarantuan ngalaan lauk di kana parahukeun. Eta parahu pinuh ku lauk nepi kameh kalem. Ngalaman nu kawas kitu breuk bae Simon Sideku payuneun Isa sarta unjukan.
"Jungjunan, enggal abdi kantunkeun. Abdi mah jalmi doraka."
Unjukan kitu teh bawaning ku ngarasa helok nenjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nulian-lian oge kitu keneh bae. Nya kitu deui Yakobus jeung Yahya, anak-anak Sebedius, batur anu saparahu. Tapi saur Isa,
"Ulah sieun, ti samat ayeuna nu bakal dialaku maraneh teh nya jelema lain lauk."
Sanggeus parahu dikadaratkeun, cul ditaringgalkeun katut saeusina, maranehna terus ngiring ka Isa. Hiji mangsa Isa aya di hiji kota. Aya hiji jelema lepra. Barang breh nenjo Isa, manehna teh breuk Sideku terus unjukan.
"Manawi luntur gali, juragan anu iasa nyagerkeun ka sakit abdi teh."
Ku anjeuna nu lepra teh dicabak sarta saurna,
"Heug, gera cager."
Sapada harita leprana teh leus leungit bersih. Ku anjeuna ditimbalan ulah cacarita kasasaha, saurna deui,
"Gera tembongkeun awak maneh ka imam. Bari mawa kurban kulantaran panyakit maneh cager. Nurutkeun parentah Nabi Musa, pikeun tanda bukti."
Sanajan kitu, teu weleh kabejakeun bae nepi ka jauhna. Nepi ka jelema-jelema teh rabul ka anjeuna, sajangupingkeun jeung harayang dicakeurkeun ka sakit-kasakitna. Tapi anjeuna mah geus nyingkir ka tempat-tempat anu sepi sarta ngadua. Dina hiji poe, waktu Isa ngawulang, aya sawatara urang Parisi jeung ahli kitab milu nungkulan. Daratang ti desa-desa bawahan Galilea jeung Judea, oge ti kota Yerusalem. Isa anu kasartaan kawasa Allah, iasa nyageurkeun anu gadaring. Harita aya nu mawa jelema lumpuh digotong, niatna rek dideuheuskeun ka anjeuna. Tapi weleh teu bisa asup heurin usik. Tungtung nama make jalan tina hateup. Hateup mendikakat. Tuluy nu lumpuh teh diulur jeung gotonganna ka poinan Isa. Ningali kayakinan iman anu sakitu mantepna, nu lumpuh teh ku anjeuna disambut saurna,
"Bagea dulur, dosa sampean geus dihampura."
ahli-ahli kitab jeung urang-urang parisi tinggerentes.
Naha jelma teh bet mapadani ka Allah? Nasaha anu ia sang hampura dosa lian ti Allah mah?
Gerentes hate aranjeuna ku Isa ka Uninga tuluy disauran kieu.
Naha aranjeun kitu mamanahan? Cek kaula ka ieu nu lumpuh. Dosa maneh geus dihampura. Heseun mana jeung upama ku kaula dititah. Gerah hudang terus lempang. Tapi supaya aranjeun Uninga yen anak manusia teh kawasa ngahampura dosa, urang buktikeun.
Tuluy anjeunna nimbalan kana lumpuh.
Kami marentah. Gerah hudang terus balik. Gotonganana bawa.
Harita keneh nu lumpuh teh hudang. Ceg kana gotongan terus balik bari muji syukur ka Allah. Nu nyaraksian kabeh ngarasa helok bari sari-sari sieun. Tuluy ngaromong.
Poe ieu urang geus nenjo perkara anu ajaib.
Geus kitu Isa kaluar. Beh ningali Lewi tukang cuke keur diuk di kantor cuke ku anjeunna ditimbalan.
Milu ka kami.
Lewi cengkat. Cul nu aya di dinya ditinggalkeun. Tuluy ngiring ka anjeunna. Sanggeus kitu Lewi di imahna ngayakeun jamuan rongkah kangge anjeunna. Lajeng anjeunna tuang bareng jeung tukang-tukang cuke liana jeung nu sejen-sejenna deui. Urang-urang parisi jeung ahli-ahli kitab gegelendeng ka murid-murid anjeunna.
Naha maraneh wat dahar nginum bareng jeung tukang-tukang cuke jeung bangsa daroraka?
Nanging Isa anu ngawalerna.
Nu sarehat mah teu perlu tabib. Nu perlu tabib mah anu gadering. Kami ka dunya teh lain rek nyaur nu balener. Tapi rek nyaur nu daroraka, sina tobat tina dosana.
Tuluy cek urang-urang parisi teh.
Murid-murid Nabi Yahya jeung murid-murid urang parisi rajin puasa sarta rajin ngadua. Ari murid-murid sampean mah ahlina kana dahar jeung nginum.
Waler Isa.
Nah, ari tamu-tamu Ki Panganten kudu puasa sapanjang Ki Panganten aya keneh babarengan. Sabab aya waktuna Ki Panganten bakal ditarik ti tamu-tamu na teh. Nyaharita waktuna maranehna kudu puasa teh.
Geus kitu anjeunna masihan siloka kieu.
Moal aya anu nyoehkeun baju anyar, sosoehanana dipake namal baju anu geus heubeul. Sabab akibatna hanas nu anyar disoehkeun ari heug sosoehanana dipake nambal nu heubeul. Wat henteu saimbang. Oge moal aya anu ngeusikeun ci anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab akibatna anggur anyar teh matak bedah wadah. Anggurna teu kapuluk, kantong wadahna ruksak. Anggur anyar mah wadahna ge kudu anyar. Turug-turug anu geus biasa nginum anggur nu kawak mah moal hayang nginum nu anyar keneh. Sabab karasaeun yen anggur nu geus kawak teh alus sarta ngeunah rasana.
Luka pasal genep.
Dina hiji poe Sabat, Isa angkat ka langkungan huma gandum. Murid-muridna maripit gandum, digelang terus di dalahar. Ku sababaraha urang parisi dipaido, pokna.
Yeuh teh poe Sabat, kunaon maki digarawe?
Diwaler ku Isa.
Na aranjeun tacan maca lalampahan Raja Daud. Waktu anjeunna sarencang-rencang ngaraos lapar, anjeunna lebet ka jero bait Allah nyanak roti sasajen terus dituang. Rencang-rencangna oge di bagianan, padahal roti sasajen mah teu meunang di dahar kunu ilian diwal ti ku imam.
Saurna deui.
Sanyana putra manusia teh junjunaning Sabat.
Dina poe Sabat sejena deui, Isa ngawulang di hiji tempat ibadah. Didinya aya nu koper leungeuna nyaeta nu katuhu. Isa diarintip ku kaum parisi. Marana ngaharep supaya anjeunna nyageurkeun eta jelema dina poe Sabat. Ngarah maranehna bisa nyalahkeun. Pikiran maranehna ku Isa oge kajudi. Anjeunna ngalahir kana koper tea, saurna.
Cik anjeun, kabeh tengah, nangtung.
Jung manehna nangtung di beh tengah, saur Isa ka kaum parisi.
Simkuring sejananya ka aranjeun. Mana anu halal dina poe Sabat? Nyeun kahadean atawa kajahatan? ngabelaan nyawa sasamaning hirup atawa ngabinasa?
Maranehna ku anjeuna diteuteup saurang-saurang. Geus kitu anjeuna ngalahir ka nu koper.
Cik, leungeun nu koper teh jungjungkeun.
Ku nu koper diturut. Harita keneh koperna teh cageur. Kaum parisi kacida arambekeunana. Tuluy baradami Isa teh kudu dikumahakeun. Tidinya Isa nanjak ka gunung bade mujasmedi. Sabepeuting anjeunna neda ka Allah. Sanggeus beurang anjeunna ngampalkeun murid-murid. Sanggeusna kumpul, tuluy dipilih 12 urang sarta ku anjeunna disebat rasul. Ngaran-ngaran nu kapilih teh nyaeta Simon, katela oge Petrus, Andreas, dulur Simon, Yakobus jeung Yahya, Filipus jeung Bartolomeus, Mateus jeung Thomas, Yakobus anak Alpius, Simon anu nelah Selotes, jeung Yudas Iskariot anu engkena bakal ngahianat. Geus kitu Isa jeung nu ngariring turun ti gunung. Anjeuna liren heula di hiji tempat anu datar. Didinya geus karumpul murid-murid anjeuna loba pisan. Nulian-liana oge loba daratang ti sakuliah tanah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti daerah basisir bawahan Tirus jeung Sidon. Pangna daratang ka dinya, jabati anu sejangarupingkeun cariosan anjeuna oge anu harayang dicageurkeun, boh tina kasakit, boh tina kasarurupan roh jahat. Maranehna pabisa-bisa harayang nyabak ka Isa. Sabab aya kakawasaan anu mencar ti salirana, nepi ka maranehna kabeh calalageur. Tidinya Isa neuteup ka murid-murid, tuluy nyarios kieu.
Bagja maraneh teh, senajan maraneh taya kaboga, sabab kerajaan Allah teh boga maraneh. Bagja maraneh teh, sanajan ayeuna maraneh kalaparan, sabab maraneh bakal diseubeuhkeun. Bagja maraneh teh, sanajan ayeuna maraneh ceurik, sabab maraneh bakal seuri. Bagja maraneh sanajan dipikacua, dipencilkeun, dicela, jeung disebut jalma doraka pedah anut ka putra manusia. Lamun geus nepi ka dikitu-kitu teh, kudu ato sabab gede ganjaranana di sawarga. Nabi-nabi oge dikitu-kitu ku karuhun maranehna. Sabalikna, cilaka nu ayeuna beunghar mah, sabab senang soteh ayeuna rasa maneh beunghar. Cilaka anu ayeuna geus seubeuh mah, sabab maranehna bakal kalaparan. Cilaka anu ayeuna sareuri mah, sabab maranehna teh bakal ngahruk jeung carerik. Sing ati-ati lamun jelema-jelema pada muji kamarane. Sabab eta nu maruji teh teu beda ti karuhuna anu resep muji ka nabi-nabi palsu.
Saur Isa deui,
kasakur anu seja anut ka kami, kami papatah. Kudunya ah ka musuh, kudu nyieun kahadean kanu mikangewa. Kudu ngadoakeun salamet kanu nyumpahan. Kudu mangedakeun kanu nyarekan. Upama maneh ditampiling pipi kenca, asongkeun deui anu katuhu. Atawa lamun baju maneh direbut batur, keun bae sina direbut jeung rangkepanana. Anu barang penta saha bae ege, bere. Barang maneh anu geus ku batur ulah dipenta deui. Lamun hayang dihadean, kudu hade ka batur. Sabab ari saukurnya ah kanu nyaah bae mah, lebah mana leuwihna. Nu daroraka oge, ari kanu mikanya ah mah nyaaheun. Jadi, lamun maraneh ngan saukur hade kanu ngahadean bae mah, naon anehna? Di jalma-jalma doraka oge, kitu-kitu bae mah geus lumrah. Jeung upama nulung kabutuh batur pedah aya pamrih, lebah mana leuwihna maraneh ti anu sejen? Anu daroraka oge anang nginjemkeun teh, bari ngarep-ngarep pulang jinis. Ulah kitu maraneh mah, kamusuh kudunya ah sarta kudu ngalampahkeun kahadean. Ari nulung, ulah hayang dipulang tarima, supaya gede ganjaranana jeung supaya jadi putra-putra Allah nu Maha Agung. Sabab anjeuna mah, kanu teu boga rasa rumasa, jeung kanu jahat ge, tetep mikaasih. maraneh kudu jembar ku kanyaah, jembar ku kaasih. Nya cara rama maraneh tea. Ulah nembleuhkeun kasalahan ka batur supaya urang ge teu disalahkeun. Ulah resep tudang tuding supaya eueuh nu nuding. Kudu daek barang bere supaya aya nu mere. Upama kitu nu baris katarima teh tangtu kalawan leuwihna. Cara dibahekeun tina takeran anu digedog nepi ka padet. Batur ngabalasna ka urang teh make ukuran urang anu ku urang dikeunakeun ka batur dina sagala hal.
Saterusna, isa sasauranana ku Siloka, saurna.
Cik, bisaeun anu lolong nungtun anu lolong? Moal. Sabab lamun aya solokan, tangtu tikusruk dua nana. Murid moal leuwih ti guru. Tapi di mana diajarna geus tamat, bakal sarua jeung guruna. Naha ari kanal tatal dina panon dulur awas? Ari balok dina panon sorangan teu karasa? Pamohalan maneh ngomong kieu ka dulur. Maaf, eta tatal dina panon maneh urang cabut. Padahal dina panon sorangan aya balok. Aranjeun anu munapek dudut heula balok dina panon sorangan. Kakara bisa awas pikeun mang nyabutkeun tatal tina panon batur. Tangkal nu hade mustahil buahna teu hade. Nya kitu deui tangkal nu goreng mustahil buahna hade. Urang wawuh kana hiji-hijina tangkal teh tina buahna. Sabab pasti tangkal cucuk moal buahan jeruk. Harendong moal buahan kadongdong. Jelema oge lamun eusi hatena hade, kaluarna oge anu hade. Lamun eusi hatena jahat, kaluarna oge bangsa nu jahat-jahat. Sabab anu mudal tina biwir, eta teh lantaran hate geus leber. Rek naon nyambat ka kami? Jungjunan, jungjunan, padahal omongan kami teu didenge. Anu datang ka kami bari daek ngadenge, jeung nekanan omongan kami, ku kami diibaratkeun kieu. Nyaeta ibarat nunyeun imah, anu galianana jero jeung dasarna tinu batu. Najan kata rajang banjir, eta imah moal inggeung-inggeung acan, sabab kuat pada mena. Sabalikna, anu ngan saukur ngadenge kana omongan kami, tapi tejeng prakna dilampahkeun. Nukitu mah kawas tunyeun imah dina keusik bae bari jeung teu make pademen. Dina katembrak caah pasti eta imah rugrug jeung ruksak burangkrakan.
Luka pasal 7.
Tamat sasauran ka jalma rea, Isa angkat sarta sumping ka kota Kapernaum. Didinya aya hiji perwira bangsa Rum boga badega kacida kapakena. Badegana teh gering sahoseun. Eta perwira ngadenge perkara hal Isa. Tuluy menta tulung ka kokolot-kokolot urang Yahudi ngangkir Isa supaya badegana tea katulungan. Sanggeus daratang ka Isa, kokolot teh kacida ngaharepna supaya anjeuna kersa nulungan pihaturna.
Eta jalmi teh pantes ditulungan. Margi jalmi nanyaaheun ka bangsa urang, malah kantos ngongkosan ngadamel tempat ibadah.
Isa rujuk, tuluy angkat sareng. Barang geus meh tepi kana dijug-jug, amprok jeung sobat-sobat perwira tea anu mapag anjeuna talatahna.
Juragan teu kedah sumping ku anjeun. Abdi isin ka sumpingan anjeun teh. Abdi isin nepanganana. Cekap ku ngadawuh ti dieu. Kusa kecap oge tangtos badega teh katulungan. Abdi teh jalmi bawahan, gaduh cangkingan perjurit. Upami sanggem abdi ka perjurit, indit, tangtos indit. Upami sanggem abdi ka dieu, tangtos nyamperken. Atanapi marentah ka badega, ieu gaweken, tangtos dilampahken.
Ngadangu anu sarupa kitu, Isa jadi katari. Anjeuna nyoreang kanungiring bari saurna.
Kami kakara manggih keyakinan anu kandel kieu. Di urang Israel ge can aya.
Jurungan-jurungan di piwarang mulang. Ari daratang, kasampak si badega teh geus cager. Tidinya, Isa angkat ka kota Nain jeung murid-murid. Kitu deui anu lian-liana. Memeh asup ka kota, aya aleutan anu ngagotong mayit. mayit budak lalaki anak tunggal hiji randa diiring ku urang dinya. Barang isa ningali eta randa manah nangahlas.
Ulah ceurik.
Saurna bari nyaketan kana pasaran. Pasaran teh dicepeng nu ngagotongna eureun anjeunna ngalahir.
Agus, gerah hudang.
Mayit ngulisik, diuk, tuluy ngomong. Geus kitu ku isa dipasrahkeun ka indungna. Nu nyaraksian jadi ngarasa sieun, terus maruji ka Allah aromongna deui.
Nabi Agung aya ka urang, Allah ngalayan umatna.
Tuluy sumebar beja ngeunaan anjeunna ka sakuliah tanah Yudea jeung tempat-tempat sakulina. Ieu kajadian diunjukkeun ka Yahya ku murid-muridna. Tuluy Yahya ngajurung muridna duaan ka Isa sina unjukan kieu.
Leres anjeun teh anu bakal sumping tea atanapi eta mah antosaneun keneh.
Sanggeus daratang pok unjukan ka Isa.
Dipiwarang tumaros ku Yahya juru baptis. Saurna leres kitu anjeun teh nu bari sumping tea atanapi anjeunna mah antosaneun keneh.
Harita Isa keur nyageur-nyageurkeun nu garering nu kasarupan roh jahat jeung nu lalolong. Anjeunna ngawalar kieu.
Bejakeun ka Yahya, sakur anu kumaneh katenjo, kadenge, nula lolong cager, arawas deui, nula lumpuh cager, barisa lempang, nula lepra cager, jadi setra, nugas maraot, dihirupkeun deui jeung kanu mariskin diwawarkeun beja nu matak bunga, nyabagja pisan sing saha anu henteu hamam, sarta nolak ka kami.
Sanggeus jurungan Yahya marulang, Isa nyarios ke Nabi Yahya kajal marea saurna.
Bareto, rek naraon aranjen ka tanah kikisik teh. Rek nongton eri anu ting arulang ku angin. Rek naraon ka daritu teh. Rek nongton anu ginding. Anu garinding jeng mararewah mah ayana di karaton. Rek naraon atuh. Rek mangihan nabi. Bener, malah cek kami mah leuwih ti nabi. Sebabnya anjeuna anu kieu dituliskeunana dina kitab suci teh. Kanyahokeun, kami ngajurung utusan heulaeun maneh. Geus sanaratas jalan sorangan maneh. Sing percaya ka kami di antara manusia mah eueuh deui anu punjulna ka Was Yahya. Tapi di kerajaan Allah mah anu pangrendah nage leuwih luhur ti anjeuna.
Kabeh jalma malah tukang-tukang cuke oge. Ngadarenge kana piwuruk Nabi Yahya teh geus narurut kana pamulut Allah anu adil ku jalan dibaptis ku pangbaptis anjeuna. Tapi ku kaum Farisi jeung ahli-ahli Toret mah maksad Allah kamaranehna teh teu ditarimakeun nya ku arembungna teh dibaptis ku Nabi Yahya.
Kudu kumaha disebutna ari nu karitu? Sarua jeung naon maranehna teh? Sarua jeung barudak di pasar nu arulin silih geroan? Ku urang dipangnabeuhkeun. Maraneh teu ngigel-ngigel. Ditembangan pinalangsaeun. Eueuh semu-semu nalangsa. Nabi Yahya tara dahar terang nginum anggur. Cek aranjeun jelema siwah. Putra manusia dahar nginum biasa. Cek aranjeun ahli nginum. Ahli dahar. Nyobat ka tukang-tukang cuke jeung runtah masyarakat. Tetela. Ye hikmat teh beunang nama. Kunu barodo keneh.
Aya urang Farisi ngangkir Isa ka imahna haturanan tuang. Isa sumping terus tuang. Di eta tempat aya hiji awewe, kasohor awewe doraka. Barang menang beja yen Isa aya di eta urang Farisi, manehna datang bawa minyak seungit sabotol. Sanggeus datang, heug cicing dipungkeureun Isa. Segeruk bae ceurik, cipanona maseuhan sampean Isa. Geus kitu sampean Isa kumanehna disekaan ku buukna. Sanggeus tuus, eta sampean teh diciuman, terus diminyakan minyak seungit. Urang Farisi teh dina hatena ngomongkeun Isa.
Lamun nya manehna nabi, moal-moal teu nyahoeun saha? Jelema naon eta awewe teh? Moal teu nyahoeun yen eta teh awewe doraka.
Isa nyarios ka manehna saurna.
Simon, kami boga piceritaeun.
Walona.
Mangga, saurkeun bae guru.
Saur Isa.
Aya dua jelema boga hutang ka tukang nginjemkeun. Nusa urang hutana 500 dinar. Nusa urang deui 50 dinar. Kusabab teu saranggupeun mayar, tungtungna hutangna dibebaskeun bae. Cik, anu mana kira-kirana anu pangtumari mana?
Walon Simon.
Tangtos anu hutangna langkung agung.
Saur Isa.
Bener jawaban teh.
Saurna deui ka Simon bari nyoreang ka awewe tea.
Anjeun geus sidik ka ieu awewe. Kami teh tamu anjeun. Anjeun teu nyadiaan cai keur ngumbah suku. Ari ku ieu awewe, suku kami dikumbah ku Cipanon jeung disekaan ku Buukna. Anjeun ka kami teu sasalaman, sasalaman acan. Tapi ieu awewe mah tibarang kami sup ka dieu, teureun-eureun nyuman kana suku. Sirah kami ku anjeun teu diminyakan. Tapi ku ieu mah malah suku kami nu diminyakan ku minyak seungit. Ku sabab eta kami rek nerangkeun yen ieu awewe loba dosana, tapi geus dihampura sarta geus nembongkeun rasa tumari mana ka kami sakitu nemena. Lamun dosana teu pira mah ana dihampura ge rasa tumari mana moal sabaraha.
Geus kitu anjeunna ngalahir ka eta awewe, saurna.
Dosa maneh geus dihampura.
Anu keur dalahar bareng jeung anjeunna ngaromong dina hatena.
Nasaha ieu teh? Saha jelemana nu weunang ngahampura dosa?
Saur Isa deui ka eta awewe.
Kusabab maneh boga iman, maneh salamet. Sing jongjon nyahate.
Luka pasal 8.
Teulila ti harita, Isa angkat deui. Anjeunna ngideret ti kota ka kota, ti desa ka desa ngeuarkeun Injil Karajaan Allah diiring ku 12 murid. Aya oge wanita-wanita anu ngariring, wanita-wanita anu tadina diganggu ku roh-roh jahat atawa panyakit sejena. Nyaeta Maryam Magdalena anu ku anjeunna dicageurkeun tina gangguan tujuh roh jahat. Yohana bojo Kusa, bendahara Raja Herodes. Susana jeung Rea-rea deui anu milu ngabantu ku harta banda karombongan Isa. Sanggeus jelema-jelema anu ti kota-kota kumpul, Isa nyarios. Nyariosna nganggo misil, saurna.
Aya jelema indi tebar. Waktu tebar, binihna aya nu ragragan ka sisi jalan. Tuluy eta binih teh aya nu kaideuk ku nu laliwat atawa beak ku manuk. Aya anu ragragan kana taneuh cadas. Ana jadi, terus perang kusabab teu manggih cai. Sabagian deui ragragan kana rungkun cucuk. Cucukna bareng jadi. Binih teh kalindih nepi ka paeh. Anu sabagian deui ragrag di taneuh anu hade. Jadina alus pisan. Hasilna 100 lipat.
Tamat misil Isa sasauran kieu.
Anu rumasa boga ceuli pikeun ngadenge, gerang ngadenge.
Murid-murid mihatur, naroskeun maksudna eta misil. Saur Isa.
Maraneh mah geus meunang kurnia pikeun bisa ngahartikeun rahasia Karajaan Allah. Ari kana sejen mah dicaritakeun teh misilna bae. Supaya najan panon molotot, pikeun marehna mah moal nenjo. Jabati eta, najan ceuli molongo, pikeun maranehna mah moal bisa ngarti. Eta misil hartina kieu. Binihnya eta sabda Allah. Binih nu ragragna di sisi jalan, hartina sabda teh aya nu ngaderengekeun. Tapi ku iblis geuwat dipupus tina hatena, supaya jelemana ulah percaya, ulah salamet. Anu ragragna kana tanah cadas, hartina binih teh kunu ngadenge ditarima kalawan gumbira. Tapi hentu terus nyerep kana hatena, jelemana percayana ngan sakeudeung. Ana nandangan dodo jamah terus murtad. Anu ragragna kana rungkun cucuk, eta sabda teh didenge. Tapi saterusna jelemana dirobeda ku rasa salempang. Kabengbat ku kabengharan, jeung kagoda ku kasenangan. Sabda teh terus kalindih, berkahna henteu ka ala. Anu keunana kana taneuh anu hade, hartina sabda teh didenge. Ditarimana diimankeun kalawan tigin. ngasilkeun buah kalakuan anu hade. Urang nyengit lampu teh lain keur turubaneun ku gentong atawa teundeuneun di kolong dipan, tapi keur teundeuneun dina tempatna. Malar caang ka saeusi imah. Sabab nu ayeuna buni, moal aya nu teu bakal nebrak. Moal aya rahasia anu henteu kabuka. Ku sabab eta, perhatikeun kumaha cara-carana ngadenge. Sabab saha-saha nu geus boga, kabogana bakal ditambahan. Ari nu tacan boga mah, nu geus aya ge bakal beak.
Ibu Isa, kitu deui saderek-saderekna sarumping pikeun pangan anjeuna, tapi teu bisa jonghok kahalangan ku jalma anu sakitu lobana. Tuluy ka Isa aya nu ngunjukeun pokna.
Tuang ibu sareng saderek-saderek sarumping bade nepangan itu di luar.
Tapi anjeuna ngawaler kieu.
Indung atawa dulur-dulur kami mah nyaeta sing sakur anu ngadenge kana sabda Allah. Katut jeung ngamalkeunana.
Dina hiji poe, Isa unggah kana parahu bari saurna ka murid-murid.
Urang kapentas ditu.
Tuluy marentas. Sabot mentas, Isa kulem. Dak dumadak angin topan ngamuk, parahu kalembak cai, kacida bahayana. Isa ku murid-murid digugahkeun.
Pak guru, urang tiwas.
Isa gugah, angin jeung ombak ku anjeuna diseuseul. Jeup bae angin jeung ombak teh leler, talaga tenang deui. Anjeuna ngadawuh ka murid-murid.
Dikamanakeun iman teh?
Maranehna ngan sieun jeung bengong bae anu aya. Tuluy tingku cuwes sabatur-batur.
Saha atuh saanyana ieu guru urang teh? Bet kawasa marentah ka angin jeung ombak nepi ka tunduk kitu.
Isa jeung murid-murid geus balabuh di tanah urang gadara. Sanggeus anjeuna hanjat ka darat, aya hiji lalaki nu nyampeurkeun ka anjeuna. Eta jelema teh diraksuk ku setan-setan. Geus tara make pakaian, tara balik-balik sarta matuhna di pamakaman. Barang prok, manehna nyuuh payuneun anjeuna bari ngagero.
Aya urusan naon ka kuring? Hei, Isa putra Allah nu maha agung. Paminta kuring, anjeun muga ulah nyiksa.
Kituna teh, lantaran tadi ku Isa ditimbalan supaya roh jahatna nyingkah ti manehna. Sering pisan eta roh jahat teh ngaganggu ka manehna. Pikeun ngajaga eta jelema teh dirante jeung dibarogod. Tapi barogodna pegat-pegat bae, tuluy ku setanna dibawa ngaprak ka tempat nu sararuni. Eta jelema ku Isa dipariksa.
Ngaran maneh saha?
Ari jawabna.
Legion.
Sebab setan anu nyurupna teh loba. Eta setan-setan pada nunuhun ka Isa supaya ulah diparentah ngagubrus-gubruskeun maneh kana jero jungkrang panahanan. Beh di lamping pasir aya bagong sabubuhan loba pisan. Eta bagong-bagong teh keur nareangan hakaneun. Setan-setan teh menta diidinan nyarurup ka sato-sato eta. Ku Isa eta setan-setan teh diwidian. Tuluy setan-setan teh nyaringkah ti eta jelema nyarurup ka bagong-bagong teh. Geus kitu bagong-bagong teh ting gejebur tina sisi jungkrang katalaga kabeh paraeh tilelep. Anu ngajaraga eta bagong lalumpatan, nyebarkeun beja ka kota jeung kampung-kampung sakurilingna. Urang dinya terus budal harayang nyaho. Barang daratang ka tempat Isa, kasampak nu karanjingan setan teh keur diuk deukeut sampeanana, tur geus make papakean geus waras. Tapi jelema-jelema teh anggur sarieuneun. Anu nyaraksian sorangan eta kejadian, natalepakeun beja ka anu sejen-sejena, jalan-jalana eta anu karanjingan teh bisa waras deui. Tuluy sakabeh urang gadara nunuhun ka Isa supaya anjeuna enggal angkat ti maranehna ku bawaning sarieuneun. Anjeuna unggah deui kana parahu. Jelema anu kakarawaras teh nyarita ka anjeuna yen manehna hayang milu, tapi saurna,
maneh leuwih hade balik. Pek, diimah caritakeun lalakon maneh ditulung ku Gusti Allah.
Manehna nurut, tuluy indit, ngider sakuliah kota, nyaritakeun lalakona ditulung ku Isa. Sasumpingna Isa ka pentas dieu deui, anjeuna dipapag ku jalma rea anu eukeur nunggu-nunggu. Geus kitu, Jol Yairus anu jadi kapala tempat ibadah di dinya, nepangan. anjeunna nyuuh payuneunanna ngajak sindang ka bumina. Sabab anakna anu awewe nungan hiji-hijina umur 12 tahun udur parna samar kana menyat deui. Isa angkat ka ditu ari anu ngariring mani pagelek-gelek. Aya hiji wanita anu boga kasakit ngageti geus 12 tahun taya nu bisa ngubaran. Manehna milu pasasadak ngadeukeutan anjeunna ti pungkureunana terus nyabak kana jubahna. Dadak sakala ngagetihna eureun. Isa mariksakeun saurna.
Saha anu nyabak ka kami?
Kusabab teu aya anu ngaku, pok bae Petrus mihatur.
Pak Guru, seueur anu nyedekeun ka salira teh dugi ka pagugulung.
Tapi saurna,
aya saurang anu nyabak ka kami sabab karasa aya tanaga anu mencar ti awak kami.
Ngarasa kalakuanana katohian, wanita anu tadi teh bruk bae nyuuh payuneunanna bari ngadegdeg. Manehna ngawacakeun sabab-sababna nu matak nyabak ka anjeunna. Terus wawartos yen panyakitna jadi cager.
Anaking,
saur Isa ka manehna.
Iman maneh eta anu nyalametkeun teh. Heug, kaditu sing salamet saterusna.
Sabot anjeunna sasauran, aya jurungan ti kulawargina kapala tempat ibadah tea mepoyankeun kieu.
Tuang putra teh parantos pupus, teu kedah ngararepot deui ka paguru.
Kadangueun ku Isa, anjeunna nyarios ka Yairus.
Teu kedah rejak manah, sing yakin putra teh katulungan.
Sanggeus cunduk ka bumi Yairus, nu sejen teu aya nu meunang terus milu. Iwati Petrus, Yahya jeung Yakobus jeung Ibu Rama murang kalih tea. Anu araya di bumi reang nyeung cerikan murang kalih. Tapi ku Isa disauran kieu.
Ulah carerik, budak teh lain maot keur sare.
Tapi anjeunna disaleungseurikeun, da sidik murang kalih teh geus maot. Dengan murang kalih teh ku anjeunna dicandak, terus ngalahir.
Hudang anaking.
Sup, nyawa murang kalih teh asup deui. Eta murang kalih cengkat, terus nangtung. Ku Isa, eta murang kalih dipiwarang dipasihan neda. Sepuhna mah ngan bengong bae anu aya. Tapi ku anjeunna dilarang teu kenging seueur carios ka sasaha oge.
Luka pasal 8.
Isa nyaur murid anu 12, lajeng dipaparin kakuatan jeung kakawasaan pikeun ngelehkeun setan jeung nyageurkeun penyakit. Terus diutus pikeun ngembarkeun kerajaan Allah jeung nyageurkeun anu garering. Kieu amanatna.
Maraneh ulah mawa naon-naon, ulah mawa iteuk, ulah mawa bekel, boh roti, boh duit, atawa pisalin. Lamun geus aya anu daekeun narima di imahna, nganjreg teh didinya bae, sarta initna deui oge didinya keneh. Upama jelemana embungeun narima, tinggalkeun kotana, bari kebutkeun kekebul tina suku, minangka ngelingan ka urang dinya.
Beral murid-murid arindit, ngadatangan desa-desa, aranjeunna ngembarkeun Injil bari nyageur-nyageurkeun anu garering. Sagala hal anu tumali jeung Isa tea kadangu ku Herodes raja wilayah Yudea. Anjeunna ngaraos bingbang jeung risi sabab loba anu nyarita yen Isa teh
Nabi Yahya anu hudang deui ti anu maraot.
Aya oge anu nyebutkeun yen Nabi Elias muncul deui. Aya deui anu nyebutkeun yen anjeunna teh
salah sahiji nabi anu baheula hudang deui.
Saur Raja Herodes,
Yahya kuaing geus diteuk-teuk beuheungna. Na, saha atuh sabenerna eta jelema teh bet bisa kitu?
Tuluy anjeunna ihtiar hoyong Iasa jonghok jeung Isa. Rasul-rasul nu diutus tea geus baralik deui. Tuluy aranjeunna ngadareuheus ka Isa ngalaporkeun hasil gawena. Aranjeunna ku Isa dicandak nyingkir heula ka hiji tempat di kota Betsaida. Maksadna supaya rineh. Tapi kanyahoan ku jalma rea terus ditaluturkeun. Ku anjeunna ditampi bae terus diwuruk hal kerajaan Allah. Ari nu perlu dicagerkeun, dicagerkeun. Poe geus maju ka murid. Murid-murid arunjukkan ka anjeunna.
Jalmi-jalmi teh sina warangsul. Sina nareangan dahareun sareng pamondokan di kampung-kampung anu caraket ka dieu. Margi di dieu mah tempatna sepi pisan.
Tapi saurna,
barere dahar heula kumaraneh.
Ari wangsulna,
kedah meser heula rotina.
Jalmi sakitu seurna. Ari roti munggaduh 5 siki, sareng lauk 2 siki.
Jelema-jelema teh lobana kira-kira 5.000 urang. Isa ngalahir deui.
Coba sinadariuk sagunduk-sagunduk, kira-kira 50-an.
Bek jelema-jelema teh ku murid-murid sinadariuk. Roti anu 5 siki jeung lauk anu 2 siki teh ku Isa dicandak. Terus anjeuna tanggah ngucapkeun berkah. Rotina disemprekan, terus disodorkeun ka murid-murid supaya dibagikeun ka jalma rea. Brak dalalahar nepi ka sarebeuheun. Sanggeus eta, sesemprekan roti teh dikumpulkeun. Kaleuwihanana aya 12 bakul. Hiji mangsa, Isa sembahyang nyalira. Sanggeus sembahyangna, murid-murid ngadareuheus. Ku anjeuna dipariksa kieu.
Ari cek nu rea, kami teh saha?
Wangsulna.
Aya nu nyebatkeun Nabi Yahya, aya nu nyebatkeun Nabi Elias.
Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi hudang deui.
Isa mariksa deui.
Ari cek maraneh, kami saha?
Pok Petrus ngawangsul.
Jungjunan teh Almasih, utusan Allah.
Maranehna ku anjeunna diomat-omatan pisan. Yen hal eta ulah pisan dicaritakeun ka sasaha, saur Isa.
Putra manusia teh kudu nandang sangsara anu pohara. Ditoker ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku ahli-ahli kitab. Terus dipaehan sarta bakal dihudangkeun deui dina poe nu katilu.
Geus kitu ngalahirna ditujukeun ka kabehan saurna.
Saha-saha anu niat ngiring kami, kudu nyegah karep sorangan. Kudu manggul salibna sapopoe, terus anut ka kami. Sabab sing saha anu rek kabelaan nyawana, tangtu bakal kaleungitan nyawa. Sabalikna, anu nepi kaleungit nyawa kulantaran kami, tinangtu salamat. Naon gunana meunangkeun saalam dunya, ari matak ngabinasa atawa ngadugikeun kana nyawa. Sabab saha-saha anu era, ku hal kami jeung ku pangajaran kami, putra manusia oge, di mana geus ngancik dina kamuliaanana jeung dina kamuliaan Rama katut malaikat-malaikat suci bakal era ku hal manehna. Kami ngabejaan ti antara jelema-jelema anu ayeuna jonghok di dieu aya anu moal wakapaeh samemeh narenjo heula karajaan Allah.
Kira-kira 8 poe ti harita Isa unggah ka hiji gunung bari nyandak Petrus, Yahya jeung Yakobus. Kersana badan neneda. Tengah-tengah anjeuna ngadua, dumadakan anjeuna salin rupi. Angguanana hurung mancur. Breh deui Nabi Musa jeung Nabi Elias keur cacarios jeung anjeuna. Aranjeuna oge tembongna teh mulia pisan. Keur nyarioskeun tujuan perjalanan anjeuna anu ku anjeuna baris disorang nepi ka tutugna di Yerusalem. Harita Petrus jeung nu duaan deui teh mah kasarean. Ari hudang breh ka Isa anu ngagem kamulyaanana disarengan kuna dua antea. Barang anu dua antea arek paturai jeung anjeuna, pok Petrus unjukan.
Rabi, abdi-abdi ngaraos ka lintang bagjana di dieu teh. Saena mah urang ngadegkeun saung tilu. Hiji kangge jungjunan, hiji kangge Nabi Musa, hiji deui kangge Nabi Ilyas.
Ngomongna kitu teh saenyana mah henteu sadar. Sabot manehna ngomong, wet aya mega anu mayungan ka aranjeuna. Aranjeuna kaliputan. Maranehna kacida ngarasa sieuna. Tina mega teh aya sora.
Tah, ieu putra kami anu pinilih. Kudu anut ka anjeuna.
Barangong sora nu tembong teh ngan kantun Isa nyalira. Hal eta kumaranehna tetep dirahasiakeun teu dibejakeun ka saha-saha. Isukna, waktu aranjeuna geus mudun ti gunung, ditepungan ku jelema rea pisan. Pok nu saurang nyarita ka Isa.
Guru, mugi pangningalikeun pun anak anu mung hiji-hijina. Sok diganggu bae ku roh jahat. Dugi ka ujug-ujug jejeritan, sarang sungutna teh ngabudah. Digubag gabigeun ku eta roh. Kitu sarang kitu bae. Nyiksa teterasan teingkah-ingkah. Parantos nyuhunkeun dipang nundungkeun ka murid-murid anjeun. Nanging henteu tariasaeun.
Isa ngalahir.
Maraneh anu teu boga iman tur sasar. Sakumaha lilana deui kami kudu aya di Maraneh bari jeung nyabaran teh. Bawa budakna ka dieu.
Tuluy budakna dibawa ka Isa, tapi ku setanna terus dibebetkeun jeung digegeureun. Roh jahatna ku Isa diseuseul bengis pisan. Sanggeus budakna cager, lajeng diserenkeun ka bapana. Jalma-jalma kabeh ngan bengong bae nu aya nenjo eta kaagungan Allah teh. Sabot maranena hareran keneh ku eta anu dipidamalna, anjeunna nyarios ka murid-murid saurna.
Tengetkeun ieu omongan kami, jeung ingetkeun putra manusia teh bakal diselehkeun kana genggeman manusia.
Tapi eta cariosna teh teu kahartieun ku murid-murid, maksad anjeunna henteu kabuka, teu kahalartieun. Tapi teu waranieun nanyakeun. Geus kitu murid-murid teh cekcok, saha cenah ti maranehna anu pangpunjulna? Ku Isa kauninga, tuluy anjeunna nyandak hiji budak leutik sinanangtung gedengeunana, lajeng nyarios.
Saha-saha anu ngarawatan ieu budak demi ngaran kami, eta teh narima ka kami. Saha-saha anu narima ka kami, eta teh narima ka Allah nu ngutus kami. Sabab anu pangrendahna ti antara maraneh, eta tehnya anu pangpunjulna tea.
Pok Yahya mihatur.
Abi-abi kantos ninggal, aya anu ngusir setan bari nyambat jenengan anjeun, teras dicarek, margi sanes di golongan urang.
Saur Isa.
Ulah dicarek, sabab anu henteu ngalawan ka urang, eta teh aya di pihak urang.
Sanggeus meh cunduk kana waktuna Isa bakal dicandak ka sawarga, anjeunna nangtoskeun bade ka Yerusalem. Lajeng ngintun utusan ti payun geusan sasadiaan. Beral utusan arindit terus asup ka hiji desa urang Samaria. Tapi urang Samaria embungeun narima Isa, dumeh tujuanana ka Yerusalem. Dua murid anjeunna, nyaeta Yakobus jeung Yahya, barang nyarahuan kitu, tuluy mihatur ka anjeunna.
Jungjunan, kumaha upami eta jelma-jelma teh basmi bae ku seuneu ti langit? Kumaha upami kitu?
Tapi maranehna ku anjeunna diwaweleh. Geus kitu aranjeunna arindit ka desa Sejen. Di satengahing jalan, aya jelema anu mihatur ka Isa, pokna.
Abdi teh sumejang ngiring, ka mana bae?
Isa ngawaler.
Rubah baroga liang, manuk baroga sayang. Putra manusia mah teu boga angal-angal acan keur ngagolerkeun sirah.
Geus kitu ngalahir ka nu saurang deui.
Tuturkeun kami.
Tapi jelemana ngawangsul.
Permios heula bade ngurebkeun pun bapa.
Saur Isa.
Keun bae, anu paeh mah sina dimakamkeun ku nu paeh. Maneh mah, bral gerai indit ka mana ka mendi ngembarkeun kerajaan Allah.
Pok deui saurang ngomong kieu.
Junjunan, abdi oge sumejang ngiring, nanging permios bade pamitan heula ka wargi-wargi.
Waler Isa.
Geus arek prak ngawaluku di selang luak lieuk ka tukang mah. Moal bisa ka aku di kerajaan Allah.
Luka pasal 10.
Geus kitu jungjunan urang nujul murid-murid Sejen 70 urang diutus duaan-duaan nya sina ngadatangan kota-kota jeung tempat-tempat liana anu bakal disumpingan ku anjeunna. Saurna.
Pibuatan teh lega. Hari nu dibuat ngan saeutik. Perlu nyuhunkeun ka anu kagunganana supaya ngintun jelema-jelema keur ngagarapna. Bral didoakeun. Sabab maraneh diutus ka ditu teh, lir domba anu dikeprik ka tengah ajag. Ulah mawa rajut duit atawa bekel. Ulah mawa tarumpah. Jeung sapanjang di jalan, ulah uluk salam ka sasaha. Memeh asup ka imah batur, uluk salam heula. Sing wilujeng nu kagungan bumi. Upama uluk salam maraneh dijawab sapantesna, tandaning katarimaeun. Upama teu dipalire, teureuy deui bae eta uluk salam teh. Upama ditarima, pek ngajrek di dinya. Susuguhna tarima, boh dahareun atawa inumeun. Sabab barang gawe teh wajib meunang upah. Jeung ulah pindah-pindah. Mun maraneh datang ka hiji kota sarta ditarima, susuguhna tarima. Mun aya anu gerering, cageurkeun. Jeung bejakeun yen kerajaan Allah bakal tereh ngadeg di dinya. Tapi lamun eta kota embungeun nampak, papai jalan-jalan gedena bari cumeluk kieu. Sanajan lebuna pisan, kekebul ieu kota anu napel kana suku Kuring, ayeuna dikebutkeun hareupeun panon aranjeun. Tapi ayeuna gerat tengetkeun, karajaan Allah tereh ngadeg. Cek kami, di mana cunduk waktuna anu bakal karandapan ku nagara sadumu bakal leuwih enteng tibatan eta kota. Cilaka maneh tanah Korasin, cilaka maneh tanah Betsaida, sabab lamun heug mujijat-mujijat anu karandapan ku maraneh teh karandapanana ku nagri Tirus jeung Sidon, tibarato keneh oge tangtu marenehna geus tarobat tibarung jeung prihatin. Engke dina poyan nimbankeun kaadilan anu bakal karandapan ku Tirus jeung Sidon bakal leuwih enteng tibatan anu bakal karandapan ku maraneh. Oge maneh tanah Kapernaum pangrasa teh bakal dijungjung tepi ka langit, lain kitu maneh bakal tigeblus ka jero karajaan Almaot.
Geus kitu anjeuna sasauran ka murid-muridna kieu.
Sing saha anu daek ngadenge ka marane, eta teh daek ngadenge ka kami. Sing saha anu nampi ka marane, eta teh nampi ka kami. Sing saha anu nampi ka kami, eta teh nampi ka Allah anu ngutus kami.
Murid-murid anu 70 teh geus baralik semu gumbira.
Jungjunan,
cek maranehna.
Setan-setan oge talu ka abdi sadaya, pedah nguping jenengan jungjunan.
Saur Isa,
ku kami katenyo, si iblis ragrag lir kilat di langit. Sanyana, maraneh ku kami geus dibekelan kawasa pikeun nincakan orai jeung kalajengking. Nyakitu deui kakuatan pikeun ngalawan kakuatan musuh. Nepi ka eueuh bahayana ka maraneh. Tapi bungah teh, ulah pedah roh-roh tea taralu ka maraneh. Kudu bungah teh, kusabab ngaran maraneh geus aya dina daftar di sawarga.
Saharita keneh, ku pangaruh naruh Allah, Isa ngaraos bingah sakalangkung, kedah lisana kieu.
Hatur nuhun nun ama junjunaning bumi langit, wireh eta sadaya perkawis, ku ama dirahasiahkeun kanu palinter sarang terpelajar. Nanging ku ama dibuka kenana teh ka jalma-jalma leutik. Nuhun nun ama, wireh kagungan pangersa kitu, sagala rupi perkawis ku kersa ama parantos dipasrahkeun ka jisim abdi, sarang mual aya anu terang ka putra, lintang ti Kangjeng Rama. Mual aya anu terang ka Kangjeng Rama, lintang ti putra, sarang jalmi-jalmi anu ku putra bade dipasihan terang.
Geus kitu anjeunna ngareret ka murid-murid, terus sasauran ka maranehna saurna.
Kacida bagjana panon anu bisa nenjo anu katenjo ku maraneh teh. Sabab saenyana ceuk kami loba nabi-nabi jeung raja-raja anu harayang nenjo ka eta nu katenjo ku maraneh teh. Tapi teu aya anu pareng. Oge loba anu harayang ngadenge anu kadarenge ku maraneh teh. Tapi taya nu diparengkeun.
Hiji mangsa, aya hiji ahli kitab arek ngadoja ka Isa pokna.
Kudu kumaha ieu sim kuring, supaya tinemu sareng hirup anu langgeng?
Walerna.
Kumaha cek pengajaran Toret, naon anu kabaca?
Walona.
Kudu wedi asih ka Pangeran Allah nu disembah kumane, ku hate, ku jiwa, ku akal budi, sakuat tenaga, jeung kudunya ah ka batur sing cara ka awak sorangan.
Saur Isa.
Bener kitu, pek lakonan, tangtu tinemu jeung hirup.
Tapi eta ahli kitab teh hayang bener sorangan, pok deui ngadoja.
Saha sasamaning hirup sim kuring teh?
Waler Isa.
Aya anu nyaba ngudun ti Yerusalem ka Yeriko. Manehna dipegat ku begal. Tuluy babawaana dirampok jeung awakna di roga hala. Sanggeus kitu, lur bae manehna ditinggalkeun satengah paeh. Kabeneran, aya imam ngaliwat kadinya. Korban rampok katenjoeun, tapi manehna teh anggur nguriling jalana. lar deui saurang kaum Lewi. Barang nenjeun ka eta korban oge nguriling ka Wasnu tadi. Tidinya jol urang Samaria eukeur nyaba ngaliwat ka dinya. Barang ret kanu cilaka hatena ngaleketei awahing ku karunyaeun. Geuwat diboro raheutna dibeberan terus dikucuran ku minyak jeung ci anggur. Geus kitu diunggahkeun kana kalde tungganganana terus dibawa ka hiji panginepan sarta dirawatan. Isukna manehna mikeun duit kanu boga panginepan bari omongna. Pangrawatankeun ieu keur ongkosna. Bisi kurang engke bae digantian bari balik. Cik, di antara eta nu tiluan saha sasamaning manusa eta korban rampok teh?
Jawabna,
anu nembongkeun karunya ka manehna.
Saur Isa,
bener. Pek turutan.
Di satengahing perjalanan, Isa samurid-murid anjog ka hiji desa. Ditampi ku hiji wanita ngaran Marta. Marta boga dulur hiji ngaranna Mariam. Mariam gek diuk emok deket kana sampean jungjunan. Ngabandungan cariusanana. Ari Marta pakpikpek sasadiaan. Geus kitu Marta unjukkan ka anjeuna pokna.
Jungjunan, bade diantep bae eta pun dulur ngeunah-ngeunah. Ari abdi repot sosoranganan ngalalayanan. Piwarang mantuan atuh.
Tapi ku jungjunan diwaler.
Marta, Marta, tu kudu salempang bade ngarerepot maneh sagala rupa. Ieu nu perlu teh. Turutan, Mariama geus milih anu utama tur moal ucul deui ti dirina.
Luka pasal 11.
Hiji mangsa Isa nenedda di hiji tempat. Anggeus nenedana aya murid anu mihatur.
Jungjunan, ajar abdi-abdi nenedda sapertos Yahya ka murid-muridna.
Saur Isa,
ari maraneh nenedda teh kudu kieu. Nun ama, jenengan ama mugi disucikeun. Karajaan ama mugi dongkap. Mugi abdi-abdi dipaparin tedaeun sadidintenna. Sareng mugi dihapunten nya dosa. Rehing abdi-abdi oge parantos ngahampura ka batur anu aya lepatna ka abdi-abdi. Sareng mugi abdi-abdi ulah dicandak kana dodoja.
Saurna deui.
Upama maraneh datang ka imah sobat tengah peuting arek nginjem roti tilu siki. Pedah kadatangan sobat anu kapeutingan sarta teu boga keur nyuguhan. Piraku ki sobat tega ngajawab embung diganggu da geus tutulak. Geus hareues, wegah hudang, wegah merean. Cek kami. Sakumaha wegaheunana hudang pikeun dedunan pamenta nu jadi sobat tea. Tapi ku sabab nu mentana teh keukeuh. Tungtung nama. Tangtu hudang pikeun dedunan keperluan sobatna. Kitu nu matak cek kami. Penta, tangtu dibikeun. Teangan, tangtu kapanggih. Keketrok, tangtu dibuka. Sabab saha-saha anu menta, tangtu dibere. Saha anu neangan, tangtu manggih. Saha-saha anu ngetrok-ngetrok, tangtu dipangmukakeun panto. Bapak mana, lamun anakna menta lauk, anasok dibere orai. Atau amun menta enog, anasok teh kalajengking. Jadi, lamun maraneh anu doraka nyaho keneh mere anu matak mangpaat ka anak, geus komo rama maraneh nu disawarga mah. Pek, ka anjeuna suhunkeun ruh Allah, tangtu dipaparinkeun.
Hiji mangsa, Isa ngusir setan anu ngabisukeun hiji jelema. Sanggeus setan teh nyingkah, nu pireuna bisaeun deui ngomong, matak bengong jalma rea. Tapi wat aya anu nyeletuk kieu,
ngusirna setan teh make kawasa Beelzebul, gegeduk setan.
Aya oge anu ka anjeuna menta tanda ti sawarga, maksudna ngadoja. Tapi Isa tinggalieun kana niatna, lajeng nyarios.
Kerajaan mana oge ari baruntak mah tangtu ruksak. Rumah tangga anu baruntak tangtu ambruk. Iblis oge kitu. Ari baruntak jeung merangan batur sorangan mah kerajaan anana teh kumaha rek bisa tagen. Cek maraneh, kami ngusir setan teh make kawasa Belzebul. Lamun kami ngusir setan make kawasa Belzebul, ari balad aranjeun ngusirna rek make kawasa naon? Tangtu maranehna bakal nyalahkeunana teh ka aranjeun. Tapi kusabab kami ngusir setan ku kawasana Gusti, eta saenyana nandakeun yen karajaan Allah teh geus aya di aranjeun. Upama anu ngajaga imahna sorangan teh, jelemana gagah tur pakarangna lengkap. Harta kakayaanana tangtu aman. Tapi lamun diserang tepi ka elehna ku anu leuwih gagah, pakarang andelanana tangtu dirangsadan. Harta kakayaanana dirampas dipajorewatkeun. Anu henteu saihwan jeung kami, tandanding ngalawan. Anu henteu sabengketan jeung kami, tandanding ngabaruntakeun. Di mana roh jahat geus ingkah ti hiji jelema, sok ngulayab neangan panonoban nusuni. Ana teu manggih, pok ngomong sorangan. Aing rek balik deui ka imah anu bareto. Barang diteang deui, kasampak urut nggona teh geus lalingih bersih jeung bareres. Eta roh jahat teh leos indit heula neangan batur. Sanggeus meunang 7 roh sejen anu leuwih jahat, terus bareng nyurup. Tungtungna jelema anu diranjingan teh kaayaanana jadi leuwih sangsara ti bareto.
Sabot anjeuna sasaoran keneh ngong ti tengah jalma rea aya wanita ngomong kieu ka anjeuna.
Bagja teman ibu anu kantos ngakandung anjeun sareng pinarup anu kantos nginangan anjeun.
Tapi walerna
anu bagja téa mah anu ngaragepkeun dauhan-dauhan Allah bari jeung ngalakonanana.
Waktu Isa dirarubung deui ku jalma rea, anjeuna nyarios.
Ieu umat jaman kiwari teh, umat anu doraka. Maranehna menta tanda, tapi taya tanda anu rek ditembongkeun iwal ti tanda Nabi Yunus. Sabab sakumaha Nabi Yunus geus jadi tanda pikeun urang nagara Niniwe. Nyakitu putra manusia oge bakal jadi tanda pikeun umat jaman kiwari. Dina poean pangadilan, Ratu anu ti kidul téa baris muncul bareng jeung ieu umat sarta baris ngahukum kamaranehna. Sabab ieu ratu teh geus merlukeun sumping ti tungtung bumi ku hayang-hayangna nyaksikeun kapinteran Raja Sulaiman. Padahal anu ayeuna keur jonghok di dieu teh leuwih tibatan Raja Sulaiman. Oge urang nagara Niniwe dina poe pangadilan téa bakal muncul bareng jeung ieu umat sarta baris ngahukum kamaranehna. Sabab urang nagara Niniwe mah barang ngadarenge embaran ti Nabi Yunus teh buru-buru tarobat. Saenyana anu keur jonghok ayeuna di dieu teh leuwih tibatan Nabi Yunus. Sing sahage moal aya anu nyeungeut lampu keur teundeuneun di kolong dipan atawa turubaneun ku gentong. Tangtuna keur teundeuneun dina parantina supayanya angan kanu araya di imah. Sakumaha panon minangka palita awak, lamun panon walagri, sakujur awak caang. Lamun panon ruksak, sakujur awak poek. Nya, kitu pisan kudu diperhatikan, supaya terangna caang diri urang teh, ulah nepi karobah jadi poek. Lamun sakujur diri urang caang, taya bebagian anu kapoekan. Sakujurna tangtu caang, sakumaha lampu anu cahayananya angan ka urang.
Satamatna Isa ngawulang, anjeuna diondang tuang ku hiji urang Parisi. Ku anjeuna ditedunan lajeng tuang. Eta urang Parisi ngarasa heran, dumeh anjeuna memeh tuang teh henteu wawasuh heula panangan. Tapi anjeuna ngalahir.
Aranjeun mah urang Parisi, ari barang sifat lahir, kayaning cacangkir jeung pinggan dikumbah. Ari batin, pinuh ku nafsu rarampas, jeung kajahatan-kajahatan liana. Aranjeun teh kabalinger. Ari anu dijadikeun ku Allah teh naha lain sifat lahir ongkoh, sifat batin ongkoh. Sidekahkeun, eta nu sifat batin teh, supaya diri aranjeun sagamblengna ngajadi bersih. Tapi cilaka aranjeun, orang Parisi, sabab ari sereh, cinten jeng bangsa sayur-sayuran, perpuluhan anakku aranjen dibayar. Ari murah asih jeng keasihan Allah, ditoker. Bener nama, lakonan anu sarupa. Anu sarupa deui oge ulah dipepohokeun. Cilaka aranjeun urang parisi. Sabab aranjeun ari di tempat ibadah resep diuk nyongcolang nyengceling. Kitu deui di pasar-pasar. Aranjeun teh resep kana narima panghormat teh. Cilaka aranjeun teh. Sabab teu beda ti makam anu teu make tetengger. Anu laliwat teu nyarahueun yen nincak makam.
Aya saurang ti antara ahli-ahli kitab anu nempas kieu.
Guru, anak itu anjeun teh ngahina oge ka golongan kaula.
Ku anjeunna diwaler.
Aranjeun oge ahli-ahli kitab. Cilaka. Sabab aranjeun ngabugbrugkeun momotan leuwih ti ukuran kabatur. Ari aranjeun sorangan mah noel ge henteu. Cilaka aranjeun. Sok nyieun makam nabi-nabi. Padahal eta nabi-nabi teh benang maehan karuhun aranjeun. Pagawean aranjeun kitu teh nuduhkeun yen aranjeun satuju kana kalakuan karuhun. Karuhun anu maehan nabi-nabina aranjeun anu nyieun makamna. Pantes carek ujaring hikmat Allah. Kami baris ngutus kamaranehna nabi-nabi jeung rasul-rasul. Kusaware kumaranehna bakal dibinasa. Kitu deui nu sawarehna. Kumaranehna teh bakal dikaniaya. Supaya ieu umat kiwari nandangan wawales getih sakabeh nabi anu geus dikucurkeun ti barang dunia gumelar. Mimiti ti getih Habil, nepi ka getih Zakaria anu dipaehan antara mesbah jeung bait Allah. Sakali deui cek kami, eta kabeh baris dipenta ka ieu umat kiwari. Cilaka aranjeun, hei ahli-ahli kitab. Sabab aranjeun nyumputkeun koncining pangaweruh kana toret. Aranjeun sorangan teu asup ka dinya. Ari batur anu sejah arasup dihalang-halang.
Sanggeus anjeunna angkat ti dinya, ahli-ahli kitab jeung urang parisi teh henteu weleh ngintip-ngintip picelakaeun anjeunna bari hantem ngadoja ku rupa-rupa soal. Estuning dipancing-pancing di arah lepat saurna supaya bisa ditangkep.
Luka pasal 12.
Sajroning kitu, rebuan jelema karumpul deui nepi ka pacocok-cocok. Isa ngawulang deui ka murid-muridna heula saurna.
Sing ati-ati, ulah nepi ka pangaruhan kuragi kamu napekan orang Parisi. Saniskara anu disumput-sumput geus tangtu kabuka. Atawa anu kumaraneh diucapkeun rencepan, tangtu bakal kadenge terang-terangan. Atawa anu diharewoskeun kana ceuli di jero kamar, tangtu bakal diuar-uarkeun tina loteng-loteng. Dulur-dulur kami ngingetan, ulah sieun ku anu ukur bisa ngabinasa kana awak. Tapi geus kitu teu bisa nanaon deui. Ku kami rek diterangkeun, saha anu wajib dipikasieun? Anu wajib dipikasieun teh nyaeta anjeunna anu ia samaehkeun tur kagungan kawasa ngajebloskeun maraneh ka neraka. Sakali deui masing sieun ku anjeunna piit lima siki hargana teh lain ngan peperakan bae. Tapi sahiji ge taya anu dilali-lali ku Allah. Malah buuk anu dina sirah maraneh oge kabeh geus dietang. Ku sabab eta ulah salempang da pangaji maraneh teh leuwih tibatan piit saabrulan. Cek kami, saha-saha anu ngaku ka kami di kalangan manusia, putra manusia oge baris ngaku ka manehna di hareupeun malaikat-malaikat Allah. Sabalikna, anu nampi ka kami di kalangan manusia oge bakal ditampik di hareupeun malaikat-malaikat Allah. Tiap jelema anu omonganana ngalawan ka putra manusia bisa keneh dihampura. Tapi anu ngagogoreng ruh Allah mah moal dihampura. Lamun maraneh dijagrakeun ka majelis-majelis, ka pamarentah, atawa ka pembesar-pembesar, ulah bingung kumaha ngomongna nggone ngabela diri. Sabab waktu eta keneh oge, ruh Allah tangtu merepi omongan.
Ngong ti jelema rea aya anu mihatur ka Isa.
Guru, pangwawadiankeun pun dulur supados babagi warisan sareng abdi.
Tapi ku anjeunna diwaler kieu.
Kisanak, nasaha anu ngajenengkeun kami jadi hakim pikeun mutus urusan maneh?
Saurna deui kana loba.
Kahade sing ati-ati, ulah hawak sabab jelema teh najan sugi mukti berat benghar. Umurna mah henteu gumantung kana harta kakayaanana.
Geus kitu anjeunna nyeroskeun hiji misil ka maranehna, saurna.
Aya jelema beunghar. Hasil bumina mu cekil. Ngomong dina hatena. Kumaha hanya peta? Ia hasil bumi teh di mana deui nyimpenna? Wah, kieu bae. Gudang-gudang nu geus aya dirombak nyieun deui anu leuwih gede keur sisimpenan. Boh gandum, boh barang-barang sejena. Terus aing rek ngogo maneh. Tah, banda geus loba. Numpuk nyusun mahi keur mang taun-taun. Pek reureuh, dahar, nginum, senang-senang. Tapi Allah ngadawuh ka manehna. Eh nu gujul, peuting ieu keneh nyawa maneh baris dicabut ku kami. Ci keur saha engke eta banda beunang kukumpul teh? Tah, kitu. Balukarna jelema anu ngumpul-ngumpul bae ka beungharan keur sadirieunana bari jeung henteu beunghar di payunan Allah teh.
Isa ngalahir ka murid-muridna deui.
Ku sabab eta, kami rek ngawawadian ka maraneh. Pikeun hirup, ulah salempang ku pangan. Pikeun awak, ulah salempang ku sandang. Sabab penting keneh hirupna, tibatan pangan. Penting keneh awakna, tibatan sandang. Pek titenan manuk gagak. Tara teuing tandur, tara dibuat. Teu boga gudang atawa leuit, tapi ku Allah teu burung di paraban. Komo deui maraneh, anu jauh tangeh pangajina tibatan gagak. Naha ari ku salempang teh, maraneh pibisaeun nyambung jalaning hirup barang saasta? Ari rumasa teu sanggup nyieun barang anu paling teu pira? Naon gunana salempang ku hal-hal sejen? Perhatikeun kembang bakung. Tarangan teh, taraninun. Tapi cek kami, Raja Sulaiman anu sakitu agungna, panganggo nama eleh alus ku kembang bakung. Kitu oge jukut di tegalan. Anu poe ieu aya keneh, isukna geus diawurkeun kana seuneu. Ku Allah teu burung diropea. Atuh, komo deui maraneh. Eh anu karurang iman. Kitu nu matak ulah sok ngarasula. Sieun teu dahar, sieun teu make. Barina jeung leutik hate. Memang eta hal teh. Ku jelema-jelema anu teu wawuh ka Allah mah ditareang. Nanging rama maraneh mah uninga. Yen maraneh teh butuh ku sagala kaperluan eta. Teangan heula kerajaan anjeuna. Da pangabutuh hirup mah tinangtu ku anjeuna di bubuhan. Ulahon cewang. Eh barisan leutik sabab ku kersaning nu jadi rama. Maraneh teh ginanjar eta kerajaan. Jual kabeh harta milik, sidekahkeun. Kudu boga pepeten anu teu keuna ku ruksak. Nyaeta banda sawarga anu moal aya sudana, moal kagadabah ku bangsat, jeung moal diruksak ku geget. Sabab di mana ayana harta banda maneh, di dinya hate maneh cumantelna. Sing caringcing, sing saringset taki-taki, jeung ulah pareumeun damar. Maraneh teh sing kawas nuker ngadago-dago dunungan tinu hajat ngawinkeun. Supaya di mana dunungan datang ke ketrok, maraneh bisa gancang muka panto. Untung bujang anu ku dunungan anak kasampak nyaring. Cek kami, dunungan anak tangtu singkil. Nita dalahar kamaranehna bariseug ngalaladenan. Lamun datang na tengah peting atawa janari, untung bujang-bujang anu kasampak nyaring ngadago. Maraneh nyaho. Lamun nu boga imah nyaho iraha-irahana bangsat pidatangeunana, tangtu taki-taki, moal ngantep imahna dibongkar. Maraneh oge kudu waspada, sabab putra manusa teh datangna teka taksir ti anggalna.
Petrus mihatur.
Jungjunan, eta misil teh nujul ka abdi-abdi bae atanapi ka sadayana.
Saurna.
Cik, pangawas rumah tangga anu mana nu geten tulaten? Anu kudununganana bakal diangkat ngapalaan bujang-bujang sejen. Baris meredahar kamaranehna, dina waktuna, untung eta bujang teh. Lamun dununganana datang, kasampak manehna keur ngalakonan papancen. Cek kami, kudununganana, manehna bakal diangkat kana ngurus sakabe harta bandana. Sabalikna, lamun eta gandek nyangka dununganana mual tereh-tereh datang, bari tuluy nyiksa kanu pada-pada bubujang jeung lalanjang. Ari manehna ngadon dahar, nginum jeung mabok. Anak kurutak dunungan datang dina poe jeung waktu anu jauh tina sangkaanana. Muna sabah lamun ku dununganana nepi ka disiksa oge. Sinasa nasib jeung jelema-jelema anu barengkok sembah. Gandek anu nyaho kana karep dunungan, tapi henteu parigel atawa henteu jeung prakna ngalakonan karep dunungan. Tangtu dirangketan pupuasan. Sabalikna, gandek anu teu nyaho kana karep dunungan, nepi kanyian kasalahan anu balukarna matak dirangket. Dirangketna moal sabaraha. Anu loba narimana, loba deui dipentana. Anu kacida dipercayana, leuwih gede deui tanggung jawabna. Kami datang rek ngalungkeun seuneu ka ieu bumi, bari kacida ngarep-ngarepna, sing hurung eta seuneu teh. Kami wajib menangkeun baptisan. Samemeh eta kasorang, kami kacida susahna. Naha panyangka teh kami datang rek mawa karapihan ka ieu bumi? Lain, cek kami, lain mawa karapihan, tapi mawa picek cokeun. Sabab mimiti ti semet ieu, antara lima urang di sahiji imah bakal cekcok. Tilu lawan dua, dua lawan tilu. Maranehna bakal cekcok. Bapak jeng anak lalaki jeng bapak. Indung jeng anak awewe jeng indung. Mitoha awewe jeng minantu awewe jeng mitoha awewe.
Saurna deui ka jalma rea.
Mun di langit belah kulon aya mega, cek maraneh bakal hujan, jeung nya hujan. Mun angin niup ti kidul, cek maraneh bakal panas poe, jeung nya panas poe. Jelema-jelema munapek, kana galagat bumi jeung langit, maraneh tenget. Jeung kunaon teu barisan nimbang-nimbang perkara nu pibeneureun? Benerna. Lamun maraneh kunu jadi lawan dibawa ka pangadilan, mempeng di jalan keneh, ulah weleh ihtiaran nepi ka lawan daekeun akur, supaya maneh teu tulus dikahakimkeun. Lamun henteu kitu, manehna tangtu bakal nyelehkeun maneh kanu wajib, maneh dijebloskeun ka jero panjara. Cek kami, maneh moal kaluar-luar tidinya, samemeh hutang maneh lunas.
Luka Pasal 13.
Harita aya sababaraha jelema wawartos ka Isa ngeunaan sawatara urang Galilea anu carek nama getihna ku Pilatus dicampurkeun kana getih sato anu kumaranehna keur dikurbankeun. Walar Isa.
Nadikira kumaraneh eta urang-urang Galilea teh leuwih doraka tibatan urang Galilea umumna. Pedah nasibna nepi ka kitu. Cek kami. Henteu. Maraneh sorangan ge, ari henteu tarobat mah, tangtu cilaka kawas kitu. Nyakitu deui jelema-jelema anu 18 urang, anu katinggang munara deukeut kota Siloam tea. Naha maraneh nateh, leuwih doraka batan urang Yerusalem nuliana? Cek kami. Henteu. Maraneh sorangan oge, ari henteu tarobat mah, tangtu cilaka kawas kitu.
Geus kitu anjeunna nyarioskeun hiji misil, saurna.
Aya jelema anu boga tangkal kondang di kebon anggurna. Tuluy ditanggahan sugan buahan. Tapi henteu. Pok dibejakeun ka pangabona kieu. Geus katilu usum ayeuna. Ieu kondang teh unggal diilikan beuteu buahan-buahan. Tuar bae keur naon dipiara oge ngaheurinan bae lahan. Cek pangabona. Ingkeun heula juragan, sataun deui mah urang cobi diputer sareng urang gemuk. Manawi taun payun mah daekeun buahan, upami teu buahan keneh bae neme tuar.
Hiji mangsa poe sabat, Isa ngawulang di hiji tempat babakti. Didinya aya hiji awewe anu diganggu roh jahat geus 18 taun. Nepi ka ngajadikeun panyakit bongkok. Bengkung teu bisa ajeg. Ku Isa disaur, tuluy ngalahir.
Ibu, gerak cager.
Anjeuna lajeng numpangkeun panangan ka manehna. Anu terus cager saharita keneh, tuluy muji syukur ka Pangeran. Tapi kapala tempat babakti mah anggur ambek, dumeh anjeuna nyageurkeun dina poe Sabat. Pok manehna ngomong ka jalma rea.
Aya geuneuh poe, waktu pikeun barang gawe teh. Coba datang ka dieu teh dina antara waktu eta. Ari rek menta dicageurkeun mah ulah dina poe Sabat.
Tapi ku isa diwaler kieu.
Jelema-jelema munafik. Aranjeuna jan keur poe Sabat. Lain sok ngencarkeun sapi atawa kalde ti kandang terus dibawa diinumkeun. Ieu awewe teh geus 18 tahun diborogodna ku iblis. Naha ulah dilepaskeun sina bebas? Da manehna ge turunan Ibrahim keneh.
Diwaler kitu lawan-lawan anjeuna jadi areraeun sorangan. Sabalikna jalma rea mah nu nyaksian padamelan anjeuna anu sakitu mulyana teh semu saruka pisan. Saurna deui.
Saibarat naon ari kerajaan Allah, jeung naon anu bisa dipake ngibaratkeunana? Saibarat siki sasawi nu diipuk, dipelakeun. Anak geus jadi gede, dahan-dahana nepi ka bisa dipake nyayang manuk. Kana naon deui diupamakeunana kerajaan Allah teh? Lir upama ragi, sasiki oge matak bisa ngahaseuman tipung tarigu tilu taker.
Isa jengkar angkat ti kota ka kota, ti desa ka desa bari ngabulang, ngajug-jug Yerusalem. Aya anu mihatur ka anjeuna.
Junjunan, laras kitu anu bari salamet teh mung saeutik?
Saur anjeuna ka maranehna.
Kudu maksakeun maneh asup tina lawang anu sempit. Sabab cek kami, loba anu harayangeun asup mah, tapi teu bari saeun. Lamun nu boga imah geus tutulak, ari maraneh di luar nyabari keketrok, nyabari ngalengis. Juragan! Juragan! Menta dipangmukakeun pantotea. Ku anjeuna tangtu dijawab. Kami teh nyaho maraneh teh, anu ti mana? Walon maraneh. Abdi-abdi kantos neda sareng nginum di payuneun juragan. Juragan ge sok ngawuruk di sisi-sisi jalan di lembur abdi-abdi. Tapi saur anjeuna, kami teh nyaho maraneh teh anu ti mana? Nyingkah ka ditu. Jelema-jelema jahat, tangtu maraneh tinggarerung jeung kakerot huntu. Sabab engke, ku maraneh katenjo, Ibrahim, Ishak, Yakub, jeung kabeh nabi-nabi geus araya di kerajaan Allah. Sedang maraneh mah, baris dijongklok-jongklokkeun kaluarinana. Jeung engke oge, katenjo jelema-jelema daratang ti wetan, ti kulon, ti kaler, ti kidul, ngerariung dalalahar di kerajaan Allah. Memang kitu buktina. Aya nu majuna pang panderina, ari datangna pang heulana. Aya nu majuna pang heulana, ari datangna pang panderina.
Tidinya aya sawatara urang Parisi anu wawartos ka Isa, yen Raja Herodes geus siap arek nelasan ka anjeuna. Jadi, anjeuna kudu engal-engal angkat ti tempat eta. Tapi waler Isa,
bejakeun ka eta sirubah. Kieu. Kami ngusir setan. Nyageur-nyageurkeun nu gering. Ayeuna jeung isukan. Ari dina poe nu katilu, kawajiban kami baris anggeus kabeh. Tapi poe ieu, isukan atawa pageto, ieu perjalanan ku kami rek diteruskeun ka ditu. Sabab teu umum pikeun nabi mah, lamun dipaehanana lain di Yerusalem teh. Be Yerusalem, Yerusalem, tukang maehan nabi-nabi, tukang maledogan utusan-utusan ku batu. Mindeng kami teh nyileuk hayang ngumpulkeun anak-anak maneh. Lir hayam mepende anak-anakna handapeun jangjang, tapi weleh teu daraekeun. Masing inget, saenyana maneh teh bakal suwung pada naringgalkeun. Ceuk kami, maneh moal nenjo-nenjo kami deui, nepi ka datang saatna maraneh ngucap. Mugi diberkahan anjeuna, anu sumping ngemban jenengan pangeran.
Luka pasal 14.
Dina hiji poe Sabat, Isa sindang tuang ka hiji pepentol urang Parisi. Tamu-tamu sejena kacida ngarawaskeunana ka anjeuna. Sabot kitu, jol aya jelema busung ngadon nangtung payuneunana. Anjeuna ngalahir ka ahli-ahli kitab jeung urang Parisi, saurna.
Menang kaula nyagerkeun ayeuna dina poe Sabat?
Maranehna teu ngajawab. Tuluy ku anjeunna nu busung teh dicepeng leungeuna. Busungna dicageurkeun. Geus kitu dipiwarang indit. Anjeunna sasauran deui.
Lamun kalde atawa sapi aranjeun tigebrus ka jero sumur dina poe Sabat, naha moal ditulungan?
Eueuh anu sanggup ngajawab. Ku anjeunna katiten yen tamu-tamu teh bangun parebut tempat terhormat. Pok anjeunna ngalahir saurna.
Lamun aranjeun pareng aya nu ngondang kana hajat kawinan, ulah diuk di tempat terhormat. Bisi geus disadiakeun pikeun tamu anu leuwih luhur batan aranjeun. Ulah nepi ka ditegor ku nu boga hajat, ngalih ieu mah kangge juragan anu. Meureun aranjeun ka isinan kudu pindah ka tempat anu pangtukangna. Lamun datang ka nu hajat, diuk teh mending di tempat nu pangbocetna bae. Teu mustahil nu boga hajatna muru ka anjeun bari ngahaturanan. Sae ngalih ka ditu, ka payun. Meureun aranjeun teh asa diajenan di hareupeun tamu-tamu sejena. Sabab saha-saha anu ngunculkeun maneh bakal direndahkeun. Saha-saha anu ngarendahkeun maneh bakal diunculkeun.
Saurna deui kanunuangkeun ka anjeunna.
Bisi anjeun aya niat hajat, berang atawa peuting, nu diondang teh ulah ngan sobat-sobat, dulur-dulur, kulawarga atawa tatangga-tatangga anu baleunghar bae. Anu kuatin malas ngondang nepi ka anjeun menang pamulang tarimana. Rek kondang mah kanu miskin, kanu cacat, kanu lumpuh, kanu lolong. Tangtu bakal karasa kumaha bagjana rarasaan. Najan maraneh nama moal kuat ngabales dataya kaboga. Babales nama pasti katarima ku anjeun dina poean hudangna jelema-jelema anu balener.
Geus kitu tamu nusa urang mihatur ka Isa.
Bagja temen jalmi anu bakal dijamu di kerajaan Allah.
Tapi saur Isa kamanehna?
Aya anu nyieun hajat gede, ngondangan loba pisan. Sanggeus hajatna arek der ngamimitian, manehna ditahan bujang-bujangna sina ngahaturanan ondangan-ondangan. Mangga gerasa rumping, parantos sayagi. Tapi nu diarondangna, kabeh marenta ditawakup. Cek saurang. Tawakup bae kakara atas meuli kebon hayang ngilikan heula. Cek nu sajen-sajena. Tawakup bae kakara atas meuli sapi kabiri 5 rakit rek dicobaan. Aya oge anu akon-akon anyar kawin jadi teu bisa datang. Bujang-bujang teh lalapor ka dununganana. Jawab dununganana bari ambek. Teang ka jalan-jalan cagak anu miskin, anu cacat, anu lolong, jeung anu lumpuh sina kadarieu. Bujang-bujang teh lalapor deui. Pamundut parantos dilakonan. Nanging tempat aya keneh anu kosong. Cek dununganana. Teang deui ka jalan-jalan jeung sisimpangan-sisimpangan. Sakur nu kapanggih, bawa ka dieu. Paksa bae supaya imah kami pinuh. Cek kaula ka Andika. Tinu geus diarondang mah saurang ge moal aya anu milu ngasaan kumaha nikmatna kadaharan kami.
Hiji mangsa anu naluturkeun Isa teh ka cidalobana. Anjeunna nyoreang tuluy sasauran ka maranehna.
Anu rek milu ka kami tapi henteu ikhlas ninggalkeun bapa, indung, pamajikan, anak, dulur lalaki, dulur awewe jeung kadiri sorangan. Moal bisa jadi murid kami. Anu embung manggul salib, tapi hayang milu ka kami. Moal bisa jadi murid kami. Sabab, upama bae maraneh rekian munara, naha lain kudu ngitung-ngitung heula piongkoseunana. Cukup atawa moal nepi ka eta pagawean anggeus. Engke, hana sarancang geus nangtung, tapi anggeus henteu. Kapan jadi piomongan batur? Humayua make hayang ngabangun ari nganggeuskeun teu bisa. Atawa raja mana anu arek papag perang henteu ngitung-ngitung heula sanggup henteuna. Ku Serdadu Salaksa ngalawan musuh anu prajuritna 2 laksa. Mun teu sanggupeun tangtu musuh anu jauh keneh teh dipapag ku utusanana anu kudu mawa badami ngajak dame. nyakitu deui marane. Sahabae, ari teu ikhlas ninggalkeun sakabeh nu jadi milik mah, moal bisa jadi murid kami. Uyah teh gede gunana, tapi lamun jadi tiis, taya rasana, rek bisa asin kunaon deui. Kerlahan taya gunana, kergemuk kitu keneh. Iwal ti kudu dipiceun. Anu rumasa celina peranti ngadenge, pek pake ngadenge.
Luka pasal 15.
Tukang cuke kitu deui jelema-jelema anu kasebutna Doraka daratang ka Isa sejang ngadadengikeun ka sauranana. Ari urang Parisi jeung ahli kitab tinggelendeng.
Eta anjeuna make daek nampa jalma-jalma Doraka dahar bareng sagala.
Tapi Isa nyarios ka aranjeuna malapah gedang saurna.
Upama aranjeun boga 100 domba, leungit hiji, kumaha jeung anu 89 deui? Na aranjeun teh moal ninggalkeun heula di tegalan pikeun neangan anu leungit tea. Jabati eta, kumaha lamun geus kapanggih? Kapan eta domba teh mani dipunggu ku atoh-atohna? Nepi ka imah, tuluy nepungan babaturan jeung tatangga. Bari nyarita, kuring boga pakaulan sabab domba nu leungit teh geus kapanggih. Cek kaula ka aranjeun. Nya kitu oge di sawarga. Lamun aya saurang jelema Doraka tobat atohna teh leuwih ti kunu 89 anu geus balener jeung teu perlu ku pertobat. Atawa lamun aya awewe boga 10 dinar leungit hiji. Cik, kumaha? Diteang moal. Kapan nepi ka masang lampu sarta imahna disapuan? Nepi ka dinarna kapanggih deui? Anak geus kapanggih terus nyalukan babaturan jeung tatangga. Bari nyarita, kuring boga pakaulan sabab dinar kuring anu leungit kapanggih deui. Cek kaula ka aranjeun. Nya kitu pisan deui. Lamun aya saurang jelema Doraka tobat, malaikat-malaikat ciptaan Allah teh pohara barungaheunana.
Saurna deui.
Aya nu boga anak lalaki dua anu bungsu ngomong ka bapana. Bapa, harta banda urang teh anu keur bagian abdi mah disuhunkeun ayeuna bae. Bapana nurut, tuluy babagi. Heuleut sawatara poe, si bungsu ngajualan warisan bagianana kabeh. Geus kitu, manehna indit ngalalana ka nagara sejen anu jauh. Didituna, manehna roroyalan. Barang duitna beak, datang bae paceklik. Si bungsu mimiti malarat. Tuluy ngadon buburuh ka urang dinya. Kudununganana dititah ngangon bagong. Bekating ku lapar, manehna kuloloh bagong ge, nepi ka kabita. Tapi watir, nu kitu oge eueuh nu mere. Kakara manehna eling ka diri, tuluy humandeuar. Di bapa mah kuli gereyek, dahareun ngaleuya. Ari aing, nepi ka kudu paeh kalaparan. Mending balik. Arek wakca ka bapa. Bapa, abdi rumaos Doraka, kasawarga sareng ka bapa. Entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes. Damel kuli bapa bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu, bral bae indit balik ka bapana. Jauh keneh ku bapana geus katenjoeun sarta pohara watireunana. Tuluy diburu, barang prok amprok, gabruk bae si bungsu teh dirangkul ku bapana. Pok si bungsu nyarita. Bapak, abdi rumaos Doraka, kasawarga sareng ka bapak. Ayeuna mah entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes. Tapi bapana anggur nitah ka bujangna. Bawa ka dieu jubah anu pangalusna keur ieu anak kami. Oge ali jeung tarumpah keur ieu anak kami. Pencit deui anak sapi anu panglintuhna urang pakaulan. Sabab ieu anak kami anu geus paeh ayeuna hirup deui, anu geus leungit datang deui. Geus kitu si bungsu teh dipestakeun. Ari lanceukna harita eukeur di Tegal. Barang balik geus deukeut ka imah, ngadenge aya sora suling jeung lagu tari-tarian. Tuluy nyalukan bujang saurang, nanyakeun, "Aya naon eta di imah?" Jawab si bujang, Tuang Rai sumping ku Tuang Rama dipang mencitkeun anak sapi anu lintuh tea. Dumeh putrana sumping deui kalayan teu kirang sawios-wios. Si Cikal terus pundung embungeun ka imah. Tuluy ku bapana diteang bari dicombo. Tapi cek si Cikal teh. Abdi babantu di bapa teh, perantos mang taun-taun sareng can kungsi ngalawan parentah. Tapi ku bapa tidibere anak meme acan pikeun abdi sukan-sukan jeung babaturan. Ayeuna eta tuang putra anu nembe sumping tas ngawur-ngawur harta banda bapa, anu entah senang-senang sarang palacur-palacur, ku bapa mani dipang mencitkeun anak sapi anu sakitu lintuhna. Walon bapana, anak king, ujang mah kapan jeung bapa bae? Jeung deui, banda bapa teh, nya banda ujang keneh. Asa pantes, urang ayeuna sukan-sukan suka bungah sabab adi ujang, anu sasatna geus pae. Ayeuna hirup deui, anu leungit datang deui.
Lukas pasal 16.
Saur Isa ka murid-muridna.
Aya anu beunghar, manehna boga hiji pagawe nu jadi bendaharana. Aya nu ngabejaan, yen kakayaanana geus dihambur-hambur ku eta bendahara. Bendaharana dipanggil jeung ditanya. Naha euy? Maneh teh beut kitu bejana. Kami menta pertanggungan jawab sabab maneh teu meunang terus jadi bendahara. Cek eta bendahara dina hatena. Kumaha akal? Kudunungan dipecat tina bendahara. Pucal pacul teu kauntuk. Menta-menta era. Kieu. Sangkan ari geus dipecat tina bendahara. Aya nu daekeun nyanggap ka aing. Tidinya manehna manggilan anu baroga hutang ka dununganna. Saurang-saurang. Nanya kanu kahiji. Sabaraha hutang ka juragan? Dijawab. 100 tong minyak. Carekna. Tah ieu surat hutangna. Tah diuk, ganti kunu anyar. Jieun 50 tong. Nanya kanu kadua. Sabaraha hutang teh? Dijawab. 100 pikul gandum. Carekna. Ieu surat hutangna. Ganti kunu anyar. Jieun 80 pikul. Dununganana jadi muji oge ka eta bendahara anu teu jujur teh. Muji ku pelitna. Memang nu pidunya mah ngatur hartana teh leuwih bisa tibata nu taat ka Allah. Kusabab eta cek kami. Pek eta mamon. Harta nu telana tea, kumaraneh pake pikeun nyeun pisobateun. Supaya dina mangsa harta tea geus teu bisa nulung deui, maraneh bisa ditarima di tempat kalanggengan. Anu satia nyekel urusan leutik, tangtu satia nyekel urusan gede. Anu geus teu bener nyekel urusan leutik, komo-komo nyekel urusan gede. Jadi, lamun maraneh teu bener dina urusan mamon anu telana, saha anu daek mercayakeun ka maraneh harta sajatining harta? Jeung lamun maraneh teu jujur dina ngurus harta batur, saha anu baris mercayakeun ka maraneh harta anu jadi hak maraneh sorangan? Ari gandek moal bisa ngaulaan dua dunungan. Sabab dina kituna tangtu ngan bisa mikaresep ka saurang, tapi kanu saurang deui mikangewa. Atawa kanu saurang satia, kanu saurang deui ngolembar. Maraneh moal bisa ngaula ka Allah bari mupunjung ka mamon.
Eta kasauran anjeuna kadarengeun ku urang Parisi anu piduit tea sarta ku aranjeuna diiyehkeun. Tapi saur Isa ka aranjeuna,
aranjeun bisa bae ngakukeun diri bener ka papada jelema. Tapi Allah mah uninga kana pangeusi hate aranjeun. Ongkoh anu dipikaresep ku jelema teh ari ku Allah mah dipikacua. Hukum Toret jeung kitab nabi-nabi teh kakuatanana nepi ka semet jaman Yahya. Sanggeus eta kerajaan Allah diwawarkeun, jelema-jelema parebut harayangeun asup. Leuwih gampang musna langit jeung bumi tibatan gagalna hiji cecek tina hukum Toret. Unggal jelema anu nyerahkeun pamajikan tuluy ngawin awewe sejen eta jinah. Kitu deui lalaki anu mana bae anu kawin ka eta awewe beunang nyerahkeun eta jinah. Aya jelema beunghar. Papakeanana bangsa nu wungu-wungu bae. Pakaian jerona tina lawan bangsa lalemes. Unggal-unggal poe gawena sukan-sukan mewah pisan. Aya deui saurang nu ieu mah miskin, ngaranna Lazarus, awakna pinuh ku borok. Manehna sok ngadon ngalungsar deket lawang, tempat masamuan jelema beunghar tea. Manehna teh ngarep-ngarep bubuk roti, anu murag tina meja makan sakadar keur ganjel beuteung. Tapi malah anjing-anjing nu daratang ngalaletakan borokna. Geletuk, kimiskin teh maot. Tuluy manehna ku para malaikat teh dipayang ka pangkonan Ibrahim. Geletuk deui anu beunghar tea oge maot, terus dimakamkeun. Di alam maot, satengahing ngarandapan siksaan, manehna tanggah. Ti kajauhan teh, kumanehna katenjo Nabi Ibrahim keur mangkon ki Lazarus. Tuluy manehna gegeroan. Ama Ibrahim, sing hawatos ka abdi. Lazarus piwarang ka dieu, ngancelomkeun tungtung curugna kana cai. Tetelkeun kana letah abdi ngarah rada tiis. Margi parantos teu kiat ku seuneu anu sakieu panasna. Waler Ibrahim, anaking sing inget. Maneh mah waktu keur hirup geus seubeuh, ari Lazarus ngan sangsara bae. Jabati eta, antara kami jeung maneh teh aya jungkrang anu hamo bisa kasorang. Anu ti dieu moal bisa ka dinya. Anu ti dinya moal bisa ka dieu. Walona, ama upami kitu mah atuh piwarang bae anjeuna karorompok pun bapa. Da abdi teh gaduh dulur limaan. Keun sina dipepelingan ku Lazarus, supados maranehna mah ulah kantos tigebrus ka ieu enggon siksaan. Tapi saur Ibrahim, kapan barogaeun panyaksen Nabi Musa jeung nabi-nabi sejen? Turut bae eta. Walona, sanes kitu ama Ibrahim, manawi ari didongkapan ku anu hudang tina maot mah tiasa babalik pikir. Waler Ibrahim, ari teu nurut kana panyaksian Nabi Musa jeung nabi-nabi mah najan didatangan kunu pae hirup deui oge. Hamo datang ka tobat.
Luka pasal 17.
Isa nyarios ka murid-murid saurna.
Temenang henteu, tangtu bakal aya dodoja anu nyasarkeun. Tapi cilaka pikeun jelema anu ngalantarankeun ayana eta dodoja. Jelema anu kitu, mending dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan, tuluy balangkeun ka laut. Tibatan matak nyasabkeun salah saurang ti ieu kaom anu lemah. Jaga diri maraneh. Upama aya dulur boga dosa ka maraneh, pepelingan. Lamun manehna kaduhungeun, kudu dihampura. Malah najan sapoe 7 kali dosa, tapi lamun 7 kali ngarasa kaduhung, kumaneh kudu dihampura.
Rasul-rasul mihatur.
Jungjunan, pasihan, abdi-abdi, iman, kapercayaan.
Waler jungjunan.
Upama maraneh boga kapercayaan, najan ngan sagede siki sasawi, tangtu bisa marentah ka ieu tangkal kondang. Maneh sing karabut, tuluy melak maneh di laut, tangtu diturut. Upamakeun salah saurang ti maraneh boga bujang. Eta bujang kakara datang tas ngawuluku atawa tas ngangon pipiaraan. Pamohalan ku dununganana dititah buru-buru dahar. Malah cek dununganana teh tangtu. Geura sadiakeun heula dahareun keur kami. Ganti pakaian. Laladenan kami nepi kaberes dahar nginum. Kakara maneh dahar. Lain kitu. Jeung piraku dununganana nyebut nuhun ka eta bujangna pedah pamentana diturut. Maraneh oge. Aritas lakon gawe anu diwajibkeun teh kudu ngarumasakeun kieu. Urang mah ukur abdi-abdi nu taya pangaji. Dharma ngalakonan timbalan.
Dina perjalanan ka Yerusalem, Isa angkatna mapai wawatesan tanah Samaria jeung Galilea. Barang sumping ka hiji desa, anjeunna ditepungan ku 10 jelema lepra. maranehna narangtung bae dinu rada jauh. Tuluy arunjukan rada tarik.
Nun Isa, guru abdi. Mugi aya sih pimelas ka abdi sadaya.
Isa neuteup ka maranehna, lajeng nimbalan.
Bral, tembongkeun awak maraneh ka imam.
Sabot maranehna lalempang, dadak sakala jadi calageur, leparna leungit tanpa lebih. Anu saurang barang yakin yen manehna geus cageur, geuwat manehna balik deui bari muji syukur ka pangeran. Sorana ditarikeun. Datang-datang teh, breuk bae manehna nyuuh kana sampean Isa bari pohara nganuhunkeun ka anjeuna. Eta jelema teh urang Samaria, anjeuna nimbalan.
Lain geus calageur kabeh, eta nu 10 urang teh, mana anu 8 urang deui? Nah maranehna teu kadarieu deui pikeun muji syukur ka pangeran, nangan ieu urang asing wungkul atuh.
Geus kitu nimbalan ka eta jelema.
Nangtung, gerah balik, maneh geus salamet kulantaran iman ka percayaan maneh.
Ngawaler pertanyaan urang Parisi ngeunaan, iraha-irahana pidatangeunana karajaan Allah, saur Isa kieu.
Karajaan Allah datangna tanpa tanda-tanda lahiriah. Kujalma-jalma moal bisa disebutkeun. Ieu di dieu atawa itu di ditu. Sabab saenyana mah kerajaan Allah teh aya di kalangan aranjeun.
Saurna deui ka murid-muridna.
Engke aya waktuna maraneh hayang nyaksian salah sahiji poe datangna putra manusia. Tapi moal kalakon. Engke bakal aya nu ngomong ka maraneh. Tuh, anjeunna teh di ditu atawa iya anjeunna teh. Kade, ulah kabengbat, ulah kabawakeun. Sabab sakumaha kilat ngarelep titungtung langit katungtung nadei. Nyakitu keneh putra manusia oge datang na teh. Tapi samemeh eta, anjeunna teh kudu nandangan sangsara heula jeung ditampi ku jelema-jelema jaman kiwari. Datang na putra manusia teh, dina jaman anu teu beda ti jaman Nabi Nuh. Jelema-jelema teh gawedangan dahar, nginum, nikah, jeung ditikahkeun nepi ka poean Nabi Nuh unggah kana kapal. Tuluy derbae caahna datang, sarta ngabinasakeun sakabeh jelema. Oge cara kajadian keur jaman Lut. Jelema-jelema gawena dahar, nginum, jarual meuli, pulak-pelak, jeung ngaradegeun. Sanggeus Lut kaluar ti nagara Sadumu, breg bae turun hujan seuneu jeung walirang ti langit sarta ngabinasakeun sakabeh jelema nu aya di dinya. Nya kitu halna. Dina poean putra manusia nganyatakeun anjeun oge. Dina poean eta lamun keur aya di loteng paniisan, ulah turun ka jero imah pikeun nyokot tanaon heula. Kitu deui. Anu keur araya di tegalan, ulah ka imah heula. Sing eling, kumaha nasibna pamajikan Lut? Sing saha anu ngabelaan nyawa, bakal kaleungitan nyawa. Sing saha anu kaleungitan nyawa, eta nu mawa rahayu. Cek kami kamaraneh. Dina peuting eta, mun aya duaan sare saranjang, anu saurang bakal dicandak, nu saurang deui ditinggalkeun. Dua awewe keur ngagiling, nu saurang bakal dicandak, saurang deui ditinggalkeun. Dua jelema keur ditargal, nu saurang bakal dicandak, saurang deui ditinggalkeun.
Cek maranehna ka anjeuna.
Di mana jungjunan teh?
Walerna.
Di mana aya bangke, di dinya ngagulungna manuk-manuk anu bareuki bangke.
Luka pasal 18.
Geus kitu Isa nyarioskeun hiji misil pikeun nandeuskeun yen maranehna ulah bosen kana sembahyang. Saurna.
Di hiji nagara aya hiji hakim anu teu sieun ku Allah jeung tarapisan ngahargaan batur. Di dinya keneh aya hiji randa anu sering datang ka eta hakim menta dibela perkarana urusan jeung lawan. Geus sakitu lilana pamentana teh ku eta hakim ditolak bae. Tapi lila-lila eta hakim teh ngomong dina hatena. Najan aing teh teu sieun ku Allah jeung sangeuk ngahargaan batur. Tapi si randa teh nyusahkeun pisan. Keun ku aing rek dimenangkeun. Supaya ulah terus bae datang deui. Datang deui. Bisi malik nyalahkeun aing.
Saur Jungjunan.
Pek, eta omongan hakim anu lalim teh lenyepan. Na Allah teh tekersa ngabela umat pilihanana anu berang peting sasambat ka anjeuna. Jeung memeh ngabela teh, naha anjeuna sok ngulur-ngulur waktu heula? Cek kami. Anjeuna mah moal tempo deui. Tangtu ngabela kamaranehna. Najan kitu, lamun engke putra manusia datang, kira-kirana bakal manggihan iman kapercayaan di ieu dunya.
Isa nyaurkeun deui hiji misil. Ditujukeun ka jelema-jelema anu umangkeuh ibadah bari nyapirakeun batur, saurna.
Aya dua jelema rasup ka bait Allah rek sembahyang. Nusa urang, urang Parisi. Nusa urang deui tukang cuke. Ari urang Parisi dina hatena kieu sembahyangna. Ya Allah, sim kuring muji syukur ka anjeun. Jalaran sim kuring mah henteu sami sareng anu sanes. Sanes rampog, sanes jelema kejem, sanes tukang jinah, sareng oge henteu sami sareng eta si tukang cuke. Sim kuring mah dua minggu sakali sok puasa, kawajiban mayar perpuluhan tina penghasilan di cumponan. Ari tukang cuke tea, nangtungna oge nyingkurkeun maneh. Jeung teu wani dangah, malah bari jeung neungeulan dada. Sembahyangna teh, pokna. Duh, Gusti Pangeran, jisim abdi rumaos dosa. Taya sanes mung nyuhunkeun sih pewelasna. Cek kami, ieu tukang cuke mulangna teh, geus jadi jelema anu kaetang bener ku Allah. Ari nu saurang deui mah henteu sabab saha-saha anu umangkeuh jeung luhur hate bakal direndahkeun. Saha-saha anu ngarendahkeun maneh baris dijungjung.
Tidinya loba anu dararatang marawa anakna anu laleutik keneh ka Isa rek marenta dipangusapkeun. Ari ku murid-murid dicarekan, tapi saur Isa kamaranehna,
ingkeun eta barudak teh sinaka kami ulah dihalang-halang. Sababnya jelema-jelema anu kawas eta anu ngamili kerajaan Allah teh. Cek kami, sanya-nyana saha-saha anu henteu narima kerajaan Allah, sakumaha budak leutik manehna moal bisa asup ka dinya.
Aya hiji pamingpin nanyakeun kieu ka Isa.
Nun guru anu saestu, sim kuring teh kudu kumaha supaya tinemu sareng hirup anu langgeng?
Waler Isa.
Naha kami disebut saestu? Saurang ge teu aya anu saestu kajabati Allah nyalira. Tangtu anjeun ge uninga kana timbalan-timbalan Allah anu kieu. Ulah jinah, ulah maehan, ulah maling, ulah ngucapkeun panyaksen palsu, jeung kudu hormat ka indung bapa.
Walona.
Eta parantos dilakonan ti ngongora.
Jawabanana ku Isa diwaler deui.
Aya keneh sarupa deui anu kudu dijalankeun. Jualan kabeh pangaboga, bagi-bagikeun kanu mariskin. Engke, tangtu bakal menang harta sawarga. Geus kitu, kadieu deui, tuturkeun kami.
Dititah kitu teh, eta jelema mani melenguk, inget kana kakayaanana. Ku Isa dipeleng bae, geus kitu anjeuna sasauran.
Bangga pisan pikeun jelema nu loba duit mah, rek asup ka kerajaan Allah teh. Babari keneh onta nyeplos kana liang jarum. Tibatan jelema beunghar asup ka karajaan Allah.
Anu ngadarenge eta kasauranana ngaromong kieu?
Kitu galagat nama? Atuh saha nu bisa disalametkeun?
Saur Isa.
Anu mustahil cek manusa, bikin Allah mah bisa.
Petrus mihatur.
Ieu abdi-abdi teh parantos cul sagala rupi sarta ngiring ka jungjunan.
Saur Isa.
Kia cek kami, sanya-nyana, saha-saha anu kulantaran milih kerajaan Allah, cul imah, cul pamajikan, cul dulur, cul kolot, jeng cul anak, dina waktu ieu keneh sakur anu ditinggalkeun teh, baris kaganti manglipet-lipet. Jeng engke, dina jaman nu bakal datang, bakal ginanjar hirup nu langgeng.
Murid-murid anu 12 ku Isa dipanggil. Terus kieu saurna.
Ayeuna urang ka Yerusalem. Sagala rupa perkara anu geus diserat ku nabi-nabi, tinahal putra manusia, tinangtu bukti. Sabab anjeuna bakal diselehkeun ka bangsa anu teu wawuh ka Allah. Dihina-hina, dipoyok, diciduhan, dikaniaya, sarta terus dipaehan ku maranehna. Tapi dina poe nu katilu, tangtu anjeuna teh hirup deui.
Tapi murid-murid teh kabeh oge eueuh anu ngarti. Kasauranana teh hartina henteu katepi, maksudna henteu kasusud. Sanggeus anjeuna mesumping ka kota Yeriko, aya nu lolong keur andiprek musafir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngasrek, manehna nanyakeun,
"Aya naon?"
Dijawab,
"Isa, urang nasaret ngalangkung."
Tuluy manehna ngagero,
"Nun Isa putra Daud, mugi aya piwelas ka abdi."
Kunu laleumpang pangharepna dicarek sinarepeh, tapi gegeroanana beuki tarik.
"Nun putra Daud, mugi aya piwelas ka abdi."
Reg Isa liren, nulolong dipiwarang dicanda ka anjeuna, sanggeus dideuheuskeun ku anjeuna dipariksa.
"Hayang dikumahakeun ku kami teh?"
Jawabna,
"Nun junjunan, abdi teh hayang tiasa ninggal."
Saur Isa,
"Heug, geura bisa nenjo. Maneh geus salamat lantaran boga iman."
Sapada harita keneh, berai bae panona awas, terus milu ngiring ka anjeuna bari ngamulyakeun ka Allah. Balarea anu nyaraksian oge ragem maruji ka Allah.
Luka pasal 18.
Isa lebet ka jero kota Yeriko, neraskeun perjalanan ngalangkungan eta kota. Di eta kota aya hiji jelema beunghar, kapala tukang cuke, ngaranna Sakeus. Manehna pohara hayang nanyaho kumaha jelemana anu jenengan Isa teh. Tapi teu bisa lantaran kahalangan ku jalma rea. Maklum, manehna teh pendek. Kitu nu matak manehna lompat miheulaan nu rea. Trekel naik kana tangkal kondang megat Isa, anu memang baris kadinya ngalangkungna. Di lebah dinya, Isa tanggah bari ngalahir.
"Sakeus, turun. Poe ieu kami arek kanjang ka maneh."
Sakeus tuturubun. Isa kumanehna dimanggakeun bari semu anu bunga. Tapi jalma rea gegelendeng, pokna,
"Kumaha anjeuna teh bet keur sacali ka jelema nu doraka kitu?"
Tapi Sakeus terus unjukkan bangun tatag.
"Jungjunan, kagadu abdi satengahna sumeja dihajatkeun ka nu mariskin. Sareng bilih bae diantawisna aya kekengingan tina meres batur, bade dipulangkeun opat kalieun."
Ku Isa diwaler.
"Poe ieu, rumah tangga ieu jelema geus meunang nugraha. Da ieu oge putu Ibrahim keneh. Sabab putra manusia teh datang narek neang jeung nyalametkeun anu poekeun jalan."
Kasakur anu harita ngabarandungan anjeuna, nyaeta anu nyangka ieun kerajaan Allah tereh ngawujud pedah anjeuna geus deukeut ka Yerusalem, anjeuna nyarioskeun hiji misil, saurna,
"Aya hiji ningrat init ka nagara jauh. Di dituna anjeuna teh rek dijenengkeun raja sarta sareng sena rek balik deui. Memeh bral, anjeuna manggil heula 10 pagawena. Tuluy maranehna teh dititipan duit gedena 10 mina. Pesena, kolangkeun kumaraneh nepi ka kami datang ti ditu. Tapi eta ningrat teh teu dipisuka ku sakumna warga nagara. Maranehna ngajurungan utusan sina nyusul sarta bebejak kieu. Urang mah embung di rajaan ku eta jelema. Sanggeus eta ningrat anu geus jeneng raja balik, pagawe-pagawe anu dititipan duitna dipanggil. Rek nanyakeun kauntungan masing-masing. Cek nu saurang, juragan, artos anu samina teh parantos jadi 10 mina. Cek dununganna nana, syukur, tananding maneh hade gawe. Suhu dina nyekel urusan leutikan. Kusabab eta, ku kami dibere kawasa nyekel 10 kota. Jol anu kadua, omongna, juragan, artos anu samina teh parantos jadi 5 mina. Cek dununganna nana, maneh ayeuna dikawasakeun nyekel 5 kota. Jol pagawe nu katilu, omongna, juragan, artos kagungan anu samina teh ieu kasanggakeun kenging memungkus dina saputangan. Dasieun ku juragan, margi terang, juragan teh bengis. Sarang resep nyandak tenden batur, resep mupu pelak batur. Cek dunungan anak, maneh pegawai jahat. Ku kami baris ditindak satimpal jeung omongan maneh bieu. Ongkoh nyaho kami bengis, resep nyokot tenden batur, resep mupu pelak batur. Komo nyaho, naha eta duit kami ku maneh henteu menta dipanggolangkeun ku tukangna. Supaya ari kami balik, ku kami katampa rejeng batina. Tidinya, maneh nama rentah ka pagawe-pagawe sejena. Cokot ieu jelema, eta duit anu samina teh. Bikeun kanu duitna geus jadi 10 mina. Cek maranehna. Juragan, kapan eta mah parantos kenging 10 mina? Tembal dununganana. Cek kami, anu geus aya bebeunanganna bakal dibere deui. Tapi anu henteu bebeunangan mah, anu geus aya di manehna oge, baris dicokot. Saterusna, kabeh musuh-musuh kami anu henteu suka kami jadi rajana, jagrakeun kabeh ka dieu. Terus paehan di dieu hareupeun kami.
Sanggeus sasauran kitu, Isa angkat ti payu neraskeun perjalanan ka Yerusalem. Deket kota Betpage jeung Betania, anu pernahna di hiji gunung ngaran Gunung Jetun, anjeunna miwarangan dua murid. Saurna,
teruskeun ka kampung Behareup. Engke, barang sup kadinya bakal nenjo kalde keur dicangcang. Ngora keneh, can aya nu numpakan. Laan cangcangna, terus bawa ka dieu. Mun aya nu ngageureuh-geureuh, kunaon dilepaskeun? Bejakeun bae, rek dianggo ku jungjunan.
Bral nu duaan arindit, kaldena kapanggih cocok jeung nu disaurkeun tadi. Sabot ngudar cangcangna, nu bogana nanyakeun.
Naha dilepaskeun?
Dijawab.
Rek dianggo ku jungjunan.
Kade disanggakeun ka Isa sarta geus beunang nilaman ku pakean maranehna. Ku Isa dititihan dibantuan ku maranehna. Sabot kitu jelema-jelema teh burbar ngalamparkeun jubahna di jalan. Sanggeus deket ka Yerusalem di pupudunan Gunung Jetun, murid-murid anu ngariring mimiti galumbira jeung maruji ka Allah. Sorana tarik, gelumbira lantaran kaparengkeun narenjo mujijat-mujijat. Cek maranehna.
Wilujeng anjeunna, anu suping jumeneng raja, kalayan jenengan pangeran, kerta santosa di sawarga, agung luhur nu dimanggu.
Sawatara urang Parisi anu milu jeung aletan jalma rea mihatur ka Isa.
Eh guru, cobi eta murid-murid anjeun carek.
Walerna.
Cek kaula, lamun maranehna repeh, tah, batu nu bakal surak teh.
Sanggeus deket ke Yerusalem, sarta geus katingalieun, anjeunna sasauran semunga limba ngeunaan nasib eta.
Tada teuing hadena, upama heug maneh, poe ieu ngarasa, yen maneh teh pohara mika butuhna kasajahtraan. Hanjakal, maneh teh lir meungpeunan mata, sabab pidatangan mangsa baris dirurug musuh. Dikepung ti unggal juru, ditingker rapat nepi ka mojok. Maneh katu sakumna rakyat, baris tumpur jadi lebu. Rata saampar lemah. Eta teh bongan maneh keneh. Embung malire, ker waktu pitulung ti pangeran tumiba.
Tidinya Isa lebet ka Bait Allah, anu keur jarual meuli didinya ku anjeun diusiran, sarta kieu pilahirna.
Cek kitab, gedong kami teh gedong peranti sembahyang. Tapi kumarane, dijian guha begal.
Seterusna saban-saban poe anjeun ngawuruk di Bait Allah. Ku imam-imam kapala, ku ahli-ahli kitab, jeung ku pepentol-pepentol bangsa Israel, terus diarah-arah bae rek ditelasan. Tapi maranehna henteu manggih pijalaneun, sabab rakyat kabeh katarik sarta narurut ka anjeunna.
Luka pasal 20.
Dina hiji poe, waktu Isa ngawuruk jeung nyarioskeun Injil ka jalma rea di Bait Allah, trojol imam-imam kapala, ahli-ahli kitab jeung para kokolot nyalampeurkeun. Terus maranehna teh nanya kieu.
Cik sebutkeun ka kaula, make hak naon anjeun nyeun hal sarupa kitu? Saha nu ngawasakeunana?
Waler Isa.
Kaula oge arek nanya ka aranjeun. Cik sebutkeun. ari pang baptis Yahya ti sawarga atawa ti jelema?
Aranjeuna nimbang-nimbang.
Disebutkeun ti sawarga, meureun dijawabna kunaon atuh teu dipercaya. Disebutkeun ti jelema, bisa-bisa urang dirempug ku rayat di baledogan ku batu. Sabab ceuk maranehna mah Yahya teh nabi.
Tungtungna aranjeuna ngabalon teu terang bae ti mana eta pangbaptis Yahya teh. Saur Isa ka aranjeuna.
Atuh, kaula oge moal nerangkeun. Make hak taon kaula nyieun hal sarupa kitu.
Geus kitu, anjeuna nyarioskeun ieu misil ka jalma rea, saurna.
Aya nu muka kebon anggur, tuluy disewakeun ka sababaraha urang. Geus kitu, manehna nyaba ka nagri sejen rada lila. Dina musim panen, manehna ngajurungan pagawena kanu nyara rambut tanahna. Sina nyokot hasil bagianana. Tapi jurungan teh, ku eta anu nyarambut di roga hala, terus disina balik nyamos. Ngajurungan saurang deui, tapi anu ieu oge di roga hala. Di era-era kumaranehna, terus sina balik nyamos. Ngajurungan deui katilu kalina, tapi nyakitu keneh di tareunggeulan. Terus dijongklokkeun kaluareun kebon. Cek nuboga tanah. Kumaha akal. Keun. Ayeuna mah anak nungan hiji-hijina sina kaditu. Sugan ku anak aing mah sarieuneun. Tapi barang nyaho yen ayeuna mah anakna pisan anu datang nu nyarambut tanah teh buru-buru sakait pada batur. Ayeuna mah ahli warisna pisan. Urang paehan sakalian. Urang rebut warisanana. Tuluy anak nu boga tanah teh digusur kaluareun kebon. Bek dipaehan. Cik, rek kumaha kira-kirana nu boga kebon teh ka eta jelema-jelema anu ngagarap tanahna? Tangtu datang ngabinasakeun maranehna. Ari kebon anggurna dipercayakeun ka nu sejen.
Anu ngabarandungan eta misil nempas.
Palias dugi ka kitu.
Tapi ku Isa diteuteup terus ngalahir.
Lamun kitu, naon atuh maksud ayat ieu anu unggalna? Batu anu geus dipiceun ku tukang tembok, geus dijieun batu juru, anu tibebet kana eta batu, tangtu remuk. Nu katinggang, tangtu bubuk.
Tuluy ahli-ahli toret jeung imam-imam kapala, neangan jalan rek nangkep anjeuna harita keneh. Sabab karasaeun pisan, yen anu ditujul dina misil anjeuna teh, aranjeuna pisan. Tapi maranehna teh teu bari saeuna naon lantaran sieuneun ku rayat. Ti harita ahli-ahli kitab jeung imam-imam kapala teh teu weleh ngintip-ngintip Isa. Tuluy maranehna nitahan mata-mata sina api-api anu niat hade pikeun mancing kalepatanana dina ngawaler pertanyaan-pertanyaan maranehna. Ku jalan eta anjeuna bisa diselehkeun kana nyepeng kawasa jeung wewenang nyaeta gubernur. Kieu cek mata-mata teh.
Guru, sim kuring sadaya terang. Sugri anu disaurkeun sareng diburukeun ku anjeun teh leres. Tebih tina pupujieun. Anjeun ngajarkeun jalan Allah kalayan sajujurna pisan. Kumaha? Sim kuring sadaya kenging mayar pajeg ka Prabu atanapi teu kenging.
Tapi niat maranehna anu licik teh ku Isa oge ka uninga. Ku anjeunna diwaler kieu.
Cik, mana duit dinarna? Kadieukeun. Gambar jengaran saha dina ieu duit teh?
Tembalna.
Gambar sarengaran Prabu.
Saur Isa kamaranehna.
Anu wajib disangakeun ka Prabu? Sangakeun ka Prabu. Anu wajib disangakeun ka Allah? Sangakeun ka Allah.
Diwaler kitu diharepeun jalma rea, maranehna bati ngabetem jeung heran ku waleranana lantaran teu bisa mancing kalepatan anjeuna. Datang deui sababaraha urang Saduki ka Isa. Ieu golongan jelema-jelema anu teu percaya yeun nu paraeh baris dihudangkeun deui. Maranehna nanya kieu ka anjeuna.
Guru, Nabi Musa ngadamel parentah kieu ka urang. Upama hiji lalaki maot ninggalkeun bojo tapi teu boga anak. Dulur eta lalaki kudu nikahan urut bojona supaya nu geus maot teh boga turunan. Di urang ayat 7 lalaki padu dulur. Nu kahiji kawin ka hiji awewe, geletuk manehna maot bari teu gaduh anak. urut bojona ditikah kunu kadua. Teras kunu katilu, kitu sarang kitu bae patuturut. Tujuhan anak oge maot patuturut bari tegaduh anak. Tungtungna awewena oge maot, kumaha engke dina poe kiamat, saha pisalakieun anak teh, margi parantos ditikahan ku tujuhan anak.
Waler Isa,
urang dunya mah nikah jeung ditikahkeun. Sabalikna, maranehna anu dianggap layak meunang ganjaran sawarga, anak geus dihudangkeun deui ti alam maot, moal narikah jeung moal ditarikahkeun. Sabab geus kawas malaikat-malaikat tur jaradi putra-putra Allah lantaran geus dihudangkeun deui tea. Hal hudangna deui nu geus paraeh, Nabi Musa geus nerangkeun dina ayat anu ngeunaan rungkun cucuk tea. Waktu pangeran nyebatkeun anjeun Allah nu disembah ku Ibrahim, Allah nu disembah ku Ishak, jeung Allah nu disembah ku Yakub. Anjeunna lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu paraeh, tapi Allah nu disembah ku jelema-jelema anu harirup. Da kabeh jelema teh hirupna pikeun mantena.
Waleran anjeunna kitu disambut ku sawatara ahli kitab, pokna.
Guru, tepat eta waleran teh.
Saterusna aranjeunna teu waranieun deui nanya kitu kieu ka Isa. Tapi Isa nyarios kieu ka aranjeunna.
Kunaon jelema-jelema nyarebut yen Almasih teh putra Daud? Kapan Daud ku anjeun? Dina kitab Jabur ngangkena kieu. Pangeran geus nimbalan ka jungjunan kaula. Geracali katuhun kami. Nepi ka kabeh musuh-musuh hidep. Ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Ka anjeunna Daud teh nyebatna jungjunan. Jadi, kumaha bisana jadi putra ongkoh?
Waktu jalma rea ngabarandungan keneh ka sauranana, anjeunna nyarios ka murid-muridna saurna.
Sing waspada ka ahli-ahli kitab, maranehna osok jalan-jalan mamake jubah panjang, malar dihormat di pasar-pasar. Di tempat ibadat, diukna di tempat anu terhormat, nyakitu deui dina perjamuan-perjamuan. Maranehna sok ngaleg-legan kahirupan randa-randa, jeng macikeh ku doa-doa panjang. Maranehna pinasti dihukumna leuwih berat.
Luka pasal 21.
Waktu Isa ningali anu keur ngaresupkeun duit kana kotak persembahan, loba anu baleunghar, marerena teh galede. Katingali deui aya randa miskin, ngasupkeun rupiaan 2 siki kana eta kotak. Anjeunna ngalahir.
Cek kami, eta randa merena leuwih gede tibata nusajen. Nusajen mah, marerena teh, awahing ku kaleuwihan teuing duit. Ari eta randa mah, meresa kitu teh, awahing ku teboga. Malah eta anu dibaktikeun teh, duit balanjana anu ngan sakitu-kituna.
Aya sababaraha jelema anu maruji ka alusan bait Allah, helok ku wangunana, anu dihias ku batu-batu anu arenda jeung rea-rea deui barang pangbakti. Isa ngalahir saurna.
Eta kabeh anu katembong ayeuna baris datang kana mangsana burak-barik diruntuhkeun. Nepi ka moal aya batu hiji-hiji acan anu diantep nyusun patumpang.
Murid-murid tumaros ka anjeunna, pokna.
Iraha bakal kajadianana jungjunan? Sareng upami mangsana datang, kumaha galagatna?
Walerna,
maraneh sing caringcing supaya teka bawa ku sakaba-kaba. Sabab bakal loba jelema anu mamake ngaran kami. Ngaku-ngaku kami Almasih teh. Atawa ngaromong geus tereh ninggang kana ugana. Pepejeh maraneh ulah kabengbat. Jeng lamun ngadenge peperangan jeng huru-hara, maraneh tekudu rewas-rewas. Eta kabeh pasti kajadian di samemehna keneh. Tapi eta teh lain hartina, geus tereh ninggang kana waktu panungtungan.
Saurna deui,
pidatangeun jaman bangsa ngalawan bangsa. Kerajaan ngalawan kerajaan. Jeung bakal aya lini anu hebat. Kitu deui pagebug jeung paceklik di mana mendi. Kitu deui kajadian-kajadian anu mata ketir jeung galagat-galagat di langit. Anu pohara piasieuneun nana. Tapi memeh eta kabeh kajadian, maraneh mah geus ditangkep manten jeung dikaniaya. Digusur ka tempat-tempat ibadah jeung ka panjara-panjara. Diserenkeun ka raja-raja jeung kanu karawasa kulantaran percaya ka kami. Maraneh teh kudu ngalakonan kitu supaya bisa jaradi saksi kami. Kusabab eta sing teger hate. Ulah bingung-bingung mikiran kudu kumaha nya ngomong ngabela diri. Sabab kami pribadi nu baris mere pi omongeun kalawan perceka. Nepi kalawan lawan maraneh moal mampu ngalawan atawa ngabantah. Jabati kitu maraneh ge bakal diserenkeun ku kolot sorangan, dulur sorangan, kaum kulawarga jeung sobat-sobat. Malah mah di antara maraneh teh aya sababaraha urang anu bakal nepi ka dipaehan. Jelema kabeh bakal mika ijid ka maraneh kusabab percaya ka kami. Najan kitu buuk maraneh salambar ge moal aya nu leungit tina sirah. Asal maraneh kuat nandanganana geus pasti hirup. Baris datang mangsana. Yerusalem dikepung ku musuh. Dina geus kituna maraneh kudu nyaho. Yen eta teh ciciren geus tereh kana rugrugna. Dina waktu eta jelema-jelema nu marangkuk di Yudea kudu kabur ka pasir-pasir. Urang kotana kudu ngungsi. Urang desana ulah ka kota. Sababnya harita pisan datangna wawales ka ieu kota. Sagala nu kasebut dina kitab nya harita kabuktianana teh. Tada teuing balangsakna ibu-ibu anu harita keur kakandungan atawa keur nyarusuan. Sabab sakuliah nagara pinuh ku kasangsaraan anu pohara hebatna sarta hukuman geus tumiba ka ieu bangsa. Maranehna baris tiwas dihakan pedang sarta jadi tawanan sagala bangsa. Kota Yerusalem bakal dilalayek ku bangsa-bangsa anu tuwawuh ka Allah. Lilana nepi ka datang dawuhna. Jeng bakal aya galagat-galagat anu tembong dina panon poe, dina bulan, dina bentang-bentang. Bangsa-bangsa di sekuliah tonggong bumi bakal ngarasa sieun bari samar polah ku kaayaan laut anu ngamuk ting jelegur. Jelema-jelema lebur kabeh pangacianana. Awa hingku sieun yang harepan kajadian-kajadian anu tumiba ka ieu bumi sabab kakuatan-kakuatan langit genjlong. Nyaharita, jelema-jelema teh bakal narenjo putra manusia sumping dina mega. Kawasa tur mulia. Dina geus kituna marane sing gede hate. Ulah ngahruk sabab geus tereh salamet.
Geus kitu anjeunna nyarios deui nganggo misil saurna.
Pek, tengetkeun tangkal kondang atawa tangkal naon bae. Lamun geus bijilan sirung, eta teh tandaning geus tereh usum halodo. Kitu deui. Upama maraneh narenjo eta kajadian-kajadian, kudu nyaho yen karajaan Allah tereh ngawujud. Cek kami. Sanyana, ieu umat anu kiwari bakal ngalaman eta sakabeh kajadian. Langit jeung bumi bakal eueuh, tapi ucap kami mah moal datang ka eueuh. Jaga diri sing ati-ati. Hate ulah kabita ku senang-senang jeung mabok-mabok. Ulah haben bae mikiran kapentingan lahir supaya ulah kabredeg jeung kajiret ku datangna poean pangeran. Sabab eta poe teh narajang ka sapangeusi dunya. Kudu sayaga sapapanjangna di barung naneda supaya maraneh boga kakuatan bisa luput tina eta kajadian-kajadian. Malar bisa madep ka payuneun putra manusia.
Berangna isa ngawuruk di Bait Allah. Petingna kaluar kota ngawengi di gunung anu ngaran Gunung Jetun. Isukna jelema-jelema dararatang deui ka anjeunna sejang ngadarengekeun piwurukna di Bait Allah.
Luka pasal 22.
Pesta anu disebutna Pesta Paskah geus tereh datang. Jalma-jalma teh dalah harnangan ukur roti anu teu diragian. Imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab nareangan akal pikeun maehan Isa, tapi sarieuneun ku jalma rea. Sup iblis nyurup ka hiji murid ti anu 12 anu ngaran Yudas Iskariot. Kiyudas terus nepungan imam-imam kapala jeng kapala pangawal bait Allah. Mare akal petana nangkep Isa kalawan lantip nepi kabisa diserenkeun ka aranjeuna. Aranjeuna gumbira sarta geus mupakat yen Kiyudas rek dibere duit saanu. Kiyudas satuju sarta tiwates harita manehna terus ngintip wanci nu mustari rek nyerenkeun Isa bari ulah kanyahoan ku jalmarea. Hari raya roti tanpa ragi tea geus mimiti, domba korban paskah ku dipencit. Petrus jeung Yahya ku Isa dipiwarang sasadiaan saurna.
Gera indit, nyadiakeun kaperluan urang ngareakeun paskah.
Maranehna mihatur.
Di mana bade ngeresakeun teh?
Walerna.
Di kota. Engke, barang sup ka kota. Maraneh bakal panggi jeung lalaki nu mawa kendi dieusi cai. Tuturkeun ka imah. Nu mana asupna? Kanu boga imah bejakeun kieu. Guru Simkuring mariksakeun. Mana kamar keur kami dahar Paskah jeung murid-murid? Maraneh tangtu dibawa ka hiji kamar di loteng. Lega sarta cukup paparabotanana. Sadiakeun ku maraneh di dinya.
Bral Petrus jeung Yahya arindit sarta kapanggih anu disaurkeun ku Isa teh. Tuluy bae nyayagikeun. Sanggeus cunduk kana waktu, Isa calik, tuang jeung rasul-rasulna, saurna.
Geus meunang hayang pisan kami ngarayakeun Paskah bareng jeung maraneh teh. Samemeh kami sangsara. Sabab sabalakana mah, kami teh moal kungsi ngarayakeun deui, nepi ka mangsana deui engke di kerajaan Allah.
Anjeuna nyendak lumur, ngucap syukur, pok deui sasauran.
Heh, ieu tampanan, bagikeun ka sararea. Sabab cek kami, tiwatas ieu, kami moal nginum-nginum deui cai buah anggur, nepi ka ngawujudna kerajaan Allah.
Geus kitu, anjeuna nyedak roti, muji syukur, disemplekan, sarta dipaparinkeun ka murid-murid, saurna.
Ieu teh awak kami, anu dibikeun ka maraneh. Pek, lalampahkeun pikeun tanda mieling ka kami.
Sanggeus tuang, anjeuna nyedak lumur, tuluy sasauran deui.
Ya lumur esina perjanjian anyar, ku karana getih kami anu dikucurkeun pikeun maraneh. Tapi di dieu, anu barang ngariung ieu meja jeung kami, aya nu boga leungeun hasud anu niat nyerenkeun kami. Putra manusia memang geus pasti kudu iang, tapi estu cilaka jelema anu ngalantarankeun kami disalehkeun.
Murid-murid recok silih tanya saha anu kitu teh. Akhirna, maranehna jadi cekcok merebutkeun saha nu unggul. Ku Isa diwawadian, saurna.
Ari di bangsa-bangsa, raja-raja teh marentah ka rayatna. Anu nyerekel kawasa disebutna palindung rakyat. Maraneh mah ulah kitu. Anu dipikolot di maraneh mah, malah kudu jadi daek pangorana. Anu jadi pamingpin, kudu daek jadi juru laden. Cik, antara anu dilaladenan dahar jeng anu ngalaladenan nana, luhur mana? Luhur anu dilaladenan. Tapi kapan kami oge di maraneh teh palayan? Maraneh, salawasna babarengan jeng kami. Sajeroning kami nyorang segala cocoba. Sarta kami geus nangtukeun hak-hak kerajaan pikeun maraneh. Nyaeta hak anu geus dipaparinkeun ka kami ku ama. Jadi, maraneh boga hak dahar nginum sameja jeung kami di jero eta kerajaan. Jabati eta, maraneh ge dibere kalungguhan pikeun nerapkeun hukum ka 12 kaum Israel. Simon, Simon, tuh, iblis geus ngincer ka maneh, rek ditapikeun ka was ka gandum. Tapi maneh ku kami geus dipangnedakeun supaya ulah nepi ka pecat iman. Di mana geus tobat, maneh wajib mere sumangat kepada batur.
Jawab Petrus,
jungjunan, abdi rido di panjara atanapi kedah pae babarengan sareng jungjunan.
Tapi saur Isa,
cek kami, Petrus, peting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali mungkir. Nyaeta nyebutkeun teu wawuh ka kami.
Saurna deui ka sarerea.
Waktu maraneh ku kami diutus, bari teu meunang mawa rajut duit, bekel, jeung tarumpah, kumaha, ngarasa aya kakurang?
Diwangsul.
Tepisan-pisan.
Saurna deui.
Tapi ayeuna mah ari boga. bawa rajut duit teh. Kitu deui bekal sejena. Pedang oge, lamun eueuh, jual bae jubah, belikeun pedang. Sebab masing nyaho, yen ayat kitab suci ngeunaan diri kami tereh bukti. Unina, anjeunna geus disaruakeun jeung jelema doraka. Kabeh nu geus ditulis ngeunaan diri kami, ayeuna geus ngamimitian.
Maranehna ngawangsul.
Junjunan, kaleresan, ieu aya pedang dua.
Walerna.
Cukup.
Geus kitu anjeunna angkat kaluar kota ka Wasasari. Nyaeta ngajug-jug Gunung Jetun sarta diiring ku murid-muridna. Sasumpingna ka ditu anjeunna sasauran.
Maraneh kudu sembahyang supaya ulah benang ku dodoja.
Geus sasauran kitu anjeunna mencirkeun anjeun jauhna kira-kira sapamaledog. Tuluy bruk nyuuh bari sasambat.
Duh, ama. Menawi kenging mah candak ieu lumur kasangsaraan teh ti abdi. Sanaos kitu ulah nemutkeun panuhun abdi. Nanging pangarsa ama nu kedah laksana.
Tidinya aya malaikat ti langit nembongan ka anjeunna pikeun maparin sumanget. Anjeunna teh keur katarajang kasieun anu pohara. Sasambatna beki husu. Cikaringetna lir tetesan-tetesan getih nyak celakan kana taneuh. Tamat ngadua, lajeng cengkat nyamperkeun murid-murid. Maranehna teh kasampak keur sarare teu kawawa kunalangsa. Ku anjeunna disauran.
Naha sarare? Harudang. Heg sarembahyang. Supaya ulah beunang ku dodoja.
Sabot sasauran keneh, bergebay daratang ka anjeunna jelema loba pisan. Di antarana aya Yudas Iskariot, murid di antara anu 12, anu leumpangna teh pangheulana. Manehna nyamperkeun ka Isa arek ngarangkul. Saur Isa ka manehna.
Yudas, maneh nyerenkeun putra manusia teh ku ngarangkul.
Ari murid-murid aya kajadian kitu teh hohoak pokna.
Junjunan, kumaha? Urang sabetan bae ku pedang.
Nu saurang mah geus keplas manten nyabet bujang mah Imam Agung. Kena kana celina nepi ka rampung. Tapi saur Isa.
Geus, cukup.
Daun celin urampung teh ku anjeunna diterapkeun nepi ka jadi walagri deui. Saurna ka imam-imam kapala, kapala pangawal jeung ka para kokolot.
Nah, kami teh rampok nepi ka dibawakeun pedang jeung pepentung. Ongkoh unggal poe, kami aya jeung maraneh di jero bait Allah. Nah, henteu ditangkep di dinya bae. Heug, memang ieu teh kasempetan maraneh. Serta hakna kawasa gelap tea.
Isa geus ditangkep, dibawa tidinya digiring ke bumi Imam Agung. Petrus nuturkeun ti kajauhan. Di tengah buruan bumi, aya anu keur mirunan diparake siduru. Petrus milu siduru. Katenjueun ku hiji gandek awewe, sanggeus neges-neges, pok manehna ngomong.
Ta, ieu ge baturna itu.
Ku Petrus dipungkir.
Lain, bau ge henteu ka dinya teh.
Telila aya deui anu ngomong, pokna.
Maneh ge sarombongan jeung itu.
Petrus mungkir deui.
Lain, lain.
Heuleut sajam, pok deui bae aya anu ngomong. Tandes pisan, pokna. Sidik, ieu jelema teh baturna itu, urang Galilea keneh. Tapi cek Petrus.
Lain, kuring mah teu nyaho-nyaho.
Harita keneh kadenge hayam kongkorongok. Isa ngareret ka Petrus. Ras Petrus inget kana kasauran anjeunna.
Memeh hayam kongkorongok peuting ieu. Maneh geus tilu kali mungkir. Nyebut teu wawuh ka kami.
Leos bae manehna indit bari ceurik awahing kunalangsa. Ari Isa ku anu narahan teh diparoyok jeung disiksa. Raraina dirungkupan, tuluy ditanya.
Sebut saha ieu anu neungeul?
Ria-ria deui omongan-omongan biadab anu ditujukeun ka anjeunna. Sanggeus brai beurang. Para kokolot bangsa Yahudi, imam-imam kapala, jeung ahli-ahli kitab ngayakeun rundingan. Geus kitu, Isa ku aranjeunna dijagragkeun ka mahkamah agama. Cek aranjeunna.
Lamun nya maneh almasih, sebutkeun.
Waler Isa.
Disebutkeun oge, aranjeun moal percaya. Kitu deui. Lamun kaula aya pertanyaan, ku aranjeun moal diwalon. Mimiti ayeuna. Putra manusia teh geus jumeneng ditengeneun Allah nu maha kawasa.
Cek aranjeunna ragem.
Jadi maneh teh anak Allah?
Walerna.
Tah, cek aranjeun keneh kaula teh putra Allah.
Cek aranjeunna.
naon gunana deui saksi? Terang-terangan ku manehna sorangan geus di aku.
Lukas pasal 23.
Sidangna terus dibubarkeun, Isa dihadepkeun ka Pilatus. Kuaranjeuna didakwakeun.
Ieu jalmi parantos katalungtik nyasabkeun ka bangsa Simkuring sareng ngalarang mayar pajeg ka Prabu. Jabi ti eta ngaku-ngaku Almasih anu hartosna raja.
Anjeuna ku Pilatus dipariksa.
Jadi, maneh teh raja urang Yahudi?
Walerna.
Leres, sakumaha kasauran anjeun?
Saur Pilatus ka imam-imam kapala jeung ka jalma rea.
Ceuk kami, ieu jelema henteu salah naon-naon.
Tapi maranehna beuki heuras.
Eta jelma ngasut rakyat di sakuliah Yudea ku ajaran-ajaranana. Ngawitanana di Galilea, ayeuna nepi ka dieu.
Pilatus mariksakeun naknya ieu jelema urang Galilea. Barang kauninga yen Isa penduduk wilayah cepengan Raja Herodes, tuluy dikintunkeun ka eta raja anu kabeneran keur aya di Yerusalem. Atuh kacida bingahna waktu Raja Herodes ningali Isa teh, sabab hoyongna tepang teh geus lila da geus sering ngadangu hal anjeuna jeung hoyong ningali carana Isa ngadamel mujizat. Loba pisan papariksana ka Isa teh, tapi hiji ketaya anu diwaler. Sajeroning kitu, imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab maju ngadakwa ka anjeuna berat pisan. Geus kitu mah Raja Herodes sabaladna mimiti ngadistakeun ka anjeuna ku rupa-rupa pamoyok. Anjeuna dianggoanan jubah keagungan, terus dikintun deui ka Pilatus. Tisemat poe eta, Raja Herodes jeung Pilatus jadi mimitran. Ari tadina mah aranjeuna teh mumusuhan. Imam-imam kapala, para pepentol jeung rayatna ku Pilatus dipiwarang kumpul. Kieu saurna.
Ieu jelema kumaraneh dibawa ka kami? Didakwa nyasabkeun rakyat. Kumaraneh geus kasaksian yen ku kami geus dipariksa. Kasalahan-kasalahanana anu kumaneh ditudingkeun ka dirina teu kapanggih buktina. Ku Raja Herodes oge henteu. Kitu nu mata dipulangkeun deui ka kami. Sarupa ge eueuh kasalahanana anu manjing kana hukum pati. Kusabab eta, ku kami ngandrek dirangkeut hungkul, tuluy dibebaskeun.
Memang anjeuna kagungan wewenang ngabebaskeun salasa hiji sakitan dina unggal-unggal hari raya. Tapi nu ngadarakwa bareng tim saroak.
Singkirkeun! Barabas lepaskeun! Singkirkeun! Barabas lepaskeun!
Barabas teh dipanjarana lantaran nyieun huru-hara jeung maehan. Pilatus kekeh, sasauranana heuras ku bawaning hoyong ngabebaskeun Isa. Tapi kumaranehna dibales ku sosoak.
Gantung! Gantung eta jelema teh! Gantung! Gantung eta jelema teh!
Pilatus ngalahir deui katilu kalina.
Sebutkeun, naon kasalahanana? Ku kami teu kapanggih dosana nu satimpal jeung hukuman pati. Eta sababna pangna manehna ku kami ngandrek dirangkeut hungkul sarta tuluy dibebaskeun.
Tapi maranehna sosowakna beuki tarik, keukeuh maksa supaya anjeuna dihukum salib sarta akhirna mah hasil. Pilatus ngadamel putusan ngabulkeun pamenta maranehna. Sakitan anu geus nyeun huru-hara jeung maehan tea dibebaskeun sakumaha pamenta maranehna. Ari Isa diserenkeun kumaha karep maranehna bae. Waktu maranehna ngagiring Isa, aya hiji jelema urang Kirena anu kakara datang ti luar kota ngaran Simon. Manehna teh dipaksa dititah manggu salib pungkureun Isa. Loba pisan anu marilungan teur ka asup ibu-ibu anu sapapanjang jalan nyaleungceurikan anjeuna. Isa sasauran ka maranehna bari ngareret.
Ulah nyaleungceurikan kami, ibu-ibu Yerusalem. Mending nyengcerikan diri jeung anak sorangan. Sabab pidatangeun mangsa jelema-jelema teh ngap untung ka awe gabung. Anu tekungsi kekandungan, tekungsi nyusuan anak. Harita, jelema-jelema bakal sasambat. Duh gunung-gunung gera gugur, kami tindihan. Duh pasir-pasir, kami urugan. Sabab upama tangkal kain nu hirup nepi ka dituar kumaranehna, komo deui tangkal nu geus garing.
Harita teh Aya dua andai penjahat anu rek dihukum pati bareng jeung Isa. Sanggeus narepi ka hiji tempat nu disebut Gulgota, hartina tempat tangkorek, Isa terus disalib bareng jeung penjahat anu dua tea. Nu digantungna teh dikenca jeung katuhunana. Sabot disalib Isa sasambat.
Nuhun ama. Mugi dihapunten ye jalmi-jalmi. Margi kieuna teh. Lantaran maranehna teu terang.
Geus kitu anggoan anjeunna kumaranehna dilotre terus dibagikeun. Jalma-jalma milu ngadaregdeg. Pamingpin-pamingpin maroyok ka anjeunna pokna.
Ieu jelema purah nulung batur teh. Keun ayeuna sina nulungan dirina sorangan. Mun nya mah manehna almasih anu kamana ku Allah.
Serdadu-serdadu oge milu maroyok bari ngasongkeun anggur haseum ka anjeunna pokna.
Lamun nya maneh raja urang Yahudi, cik, tulungan diri sorangan.
Ari diluhureun mastakana aya tulisan unina, ieu raja urang Yahudi. Penjahat anu saurang, anu pada-pada digantung oge milu ngajejeleh ka anjeunna, pokna.
Maneh teh, lain almasih teh ya. Coba atuh tulungan diri sorangan, jeung kami deui.
Tapi manehna diwawadian ku anu saurang deui, pokna.
Nah, ari maneh, nasieun ka anjeunna, nasieun ka Allah. Padahal sarua papada keur dihukum, urang mah pantes dihukum oge satimpal jeung kasalahan. Ari eta mah eueuh pisan dosana.
Pok unjukan ka Isa.
Nun Isa, sing emut ka abdi, upami parantos jeneng raja.
Saur Isa.
Cek kami, poe ieu kene. Maneh bakal bareng jeng kami di Pirdus.
Poe eta kene, kira-kira pukul 12. Di sakabeh tempat ngadak-ngadak kreup poek malah mah poekna teh nepi ka pukul 3. Panon poe teh jiga nu ilang caangna dibarungku sawehna reregan bait Allah tea nu bedah jadi dua. Isa ngagero bedas saurna.
Nun ama sim abdi pasrahkeun nyawa ka panangan ama.
Tuluy sanggeusna sasauran kitu anjeunna masrahkeun nyawana. Komandan pasukan nunyaksian eta kejadian, tuluy ngamulyakeun Allah pokna.
Tetela ieu jelema teh, jelema bener.
Jelema-jelema anu eukeur ngadaregdeg, barang aya kejadian kitu, kabeh ngoleset. Terus baralik bari narepakan dada. Sakur anu nya-nya wawuh ka Isa, kitu deui para wanita anu marilu ka anjeunna ti Galilea, narangtung keneh di dinya, ngawaskeun ti kajauhan. Aya hiji jelema nu ngaranna Yusuf. Anjeunna teh anggota Majelis Agung, jalmana hade jeung bener. Anjeunna mah teu satuju kana putusan jeung tindakan Majelis Agung teh. Anjeunna teh bibit buitna ti Arimatea, salah sahiji kota di tanah Yahudi. Anjeunna oge kaasup jalmi anu ngadago-dago ngadegna kerajaan Allah. Anjeunna ngadeheus ka Pilatus nyuhunkeun layon Isa. Geus kitu layonna ku anjeunna diturunkeun. Dibungkus kulawan bodas, terus dikurebkeun dina hiji guha anu anyar beunang ngabobok dina Gunung Cadas. Poe eta teh poe panyadiaan, pi isukaneun poe sabat. Para wanita anu harita marilu ka Isa ti Galilea oge, marilu ka tempatna dikurebkeun, ngawaskeun carana anjeunna dikurebkeun. Sanggeus marulang, maranehna nyadiakeun rampe jeung minyak mur. Poe sabatna, maranehna rareureuh heula. Sakumaha nu geus diparentahkeun ku hukum Toret.
Luka pasal 24.
Rebun-rebun keneh dina poe kahiji tina minggu eta, para wanita geus arindit ka pajaratan bari marawa rampe jeung minyak seungit beunang nyadiakeun mangkukna tea. Barang geus tepi kasampak batu tutup guha pajaratan teh geus ngagoler. Tuluy maranehna teh sup ka jero, tapi layon Isa teu aya. Sabot ning haruleng, ujuk-ujuk bereh bae aya anu narangtung duaan deket maranehna. Papakeanana ngagebur cahayaan. Maranehna marengpeunan beungeut bawaning kusieun, tapi anu duaan teh ngajak ngomong.
Anjeuna teh hirup, naha diteang kaanggon anu paraeh? Teu aya di dieu anjeuna mah geus gugah. Sing inget kana dawuhanana keur basa di Galilea tea. Kapan saurna putra manusia teh geus mistina disalehkeun ka jelema-jelema doraka terus disalib. Tapi tangtu gugah deui dina poe katiluna.
Ras bae maranehna inget deui kana dawuhan anjeuna tea. Samulang mati pajaratan, hal eta kumaranehna dicaritakeun ka murid-murid anu 11. Kitu deui ka dulur-dulur sejena. Eta wanita-wanita teh nyaeta Mariam Magdalena, Yohana, Mariam ibu Yakobus, jeung anu sejen-sejena anu ngabarengan pada nyaritakeun hal eta ka rasul-rasul tea. Tapi caritaanana dianggap omong kosong bae, teu dipercaya. Ngan Petrus anu buru-buru lumpat muru ka pajaratan. Barang manehna ngalongok ka jero guha pajaratan, ngan nejo boeh bae ngalumbuk. Manehna teh leos indit deui bari tumanya di jero hatena. Aya naon kira-kirana? Poe eta keneh, aya dua murid Isa anu keur laleumpang ka hiji kampung ngaranna Kampung Emmaus. Jauhna ti Yerusalem kira-kira 7 pal. Bari leumpang nyaritakeun sagala anu anyar kejadian. Sabot gunem catur tukeur pikiran, jol bae Isa nyaketan maranehna, terus angkat bareng jeung maranehna. Tapi panon maranehna kawas anu kalampudan, nepi ka teu warawuh ka anjeuna. Saur Isa,
keur gunem catur naon?
Maranehna ngarandeg semunuh heran. Pok nu ngaranna Kleopas ngajawab.
Naha anjeun teh jami ngumbara di Yerusalem, nepi ka teu terang kana kajadian anu sakitu haneutna keneh?
Saur Isa,
naon tea?
Jawabna,
eta perkara Isa urang Nasaret tea, nu kagungan daya kakuatan dina kasauran jeung dina tindakan di payuneun Allah jeung di kalangan bangsa kuring, tapi ditangkep ku imam-imam kapala jeung ku pepentoh-pepentoh bangsa kuring. Tuluy anjeuna diserenkeun pikeun dihukum pati, nyaeta disalib tea. Tadina pohara diharepna ku kuring sarerea, diharep bakal ngabebaskeun bangsa Israel. Kajadianna teh tilu poe katukang.
Geus kitu meunang deui beca anu pikareuwaseun pisan ti babaturan wanita anu rebun-rebun keneh tas ngalongok pajaratan. Cek maranehna layon anjeuna teh teu aya. Maranehna nerangkeun nenjo malaikat-malaikat anu nyaurkeun yen anjeuna geus gugah hirup deui. Terus disidikeun ku babaturan ka pajaratan, nya anjeuna geus teu aya.
Saur Isa,
bodo maraneh. Pikiran maraneh teh kuleud nepi ka teu percaya kana sagala kasauran nabi-nabi. Ari Almasih teh nalain geus mistina nandangan eta sakabeh, geusan jalan kana kamulyaanana.
Tidinya ku anjeuna diterangkeun ka maranehna naon-naon anu geus dituliskeun dina kitab suci. Mimiti ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deket ka kampung anu dijug-jug, anjeuna kawas anu rek lajeng. Tapi ku maranehna dikekehan diajak sindang pokna.
Ngarereb heula di kuring, geus burit. Sakedeung dege panon poe surup.
Terus anjeuna sindang ka maranehna. Waktu tuang ngariung jeung maranehna, anjeuna nyandak roti, muji syukur, nyemplekan roti terus disodorkeun ka maranehna. Geus kitu kakara panon maranehna tegas, wawuh deui ka anjeuna. Tapi anjeuna terus ngaleungit di dinya. Cek maranehna.
Pantes, waktu anjeuna sasauran tadi di jalan bari nerangkeun kitab suci, hate urang kacida ku mejotna.
Tidinya kenceling bae maranehna baralik deui ka Yerusalem pikeun nepungan murid-murid anu 11. Ari kasampak teh nyakeur kumpul sabatur-batur. Cek murid-murid nu didarinya.
Enya, jujunan teh geus gugah, geus nembongan ka Simon.
Tidinya murid-murid anu ti Emmaus pupulih perkara papanggihanna tadi di jalan. Jeung carana maranehna wawuh deui ka anjeuna. Waktu anjeuna nyemplekan roti. Sabot keur gunem catur kitu, breh bae Isa geus ngadeg di tengah-tengah maranehna. lajeng anjeuna sasauran.
Bagea.
Maranehna ngararenjag pacampur jeung sieun, panyangkana jurig. Anjeuna sasauran deui.
Naha ngararenjag jeung Hamham sagala? Tenjo ieu leungeun jeung suku kami. Pek, Rampa, sarta Sidikeun. Da jurig mah eueuh jirimna. Henteu tulangan, henteu dagingan. Sakumaha kami ayeuna?
Bari sasauran kitu anjeuna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna bati hemeng atoh pacampur jeung heran. Tapi acan pati percaya keneh ku sabab eta anjeuna lajeng mariksakeun.
Aya kadaharan?
Ku maranehna dihaturanan lauk sapotong. Terus ku anjeuna dituang di dinya. Anjeuna sasauran deui.
Bareto kami geus ngomong waktu urang masih babarengan keneh. Yen sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab Toret Musa, kitab nabi-nabi, jeung kitab Jabur, pinasti kudu dilakonan. Eta omongan kami, ayeuna kabuktian.
Tidinya anjeuna nyaangkeun pikiran maranehna, nepi ka maranehna bisa ngahartikeun kitab suci. Saurna deui.
Geus dituliskeun kieu. Almasih kudu nandangan eta kabeh. Dina poe nu katilu, gugah deui ti antara nu paraeh. Jeung deui, kalayan asmana. Hal pertobat jeung panghampura dosa teh kudu diwawarkeun ka sagala bangsa. Mimiti ti Yerusalem. Nyamaraneh saksina tina ieu sakabeh perkara. Kami ge tangtung ngutus anu geus dijanjikeun ku ama kami ka maraneh. Tapi maraneh kudu tetep heula di ieu kota. Nepi ka mangsana maraneh meunang pangdeudeul kakawasaan ti Manggung.
Geus kitu maranehna ku isa dicanda kaluar kota. Nepi ka deukeut kampung Betania. Sabot anjeuna keur ngaberkahan ka maranehna, tuluy paturay diangkat ka sawarga. Berek maranehna sarujud nyembah ka anjeuna. Terus maranehna teh marulang deui ka Yerusalem kalawan sukabungah. Maranehna sapopoena araya bae di bait suci bari ngamulyakeun Allah.